Někde v balíku jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Tak
To byla znělka, kterou jsme si pochopitelně zahráli, aby jsme stihli všechno technicky tady zabezpečit, aby jsme měli hosta připojeného, aby jsme tady srovnali některé parametry, aby jsme byli připraveni na vysílání vašeho pořadu, vámi oblíbeného pořadu, kterým je pochopitelně již stálice toho Midgardovského nebe, a to je pochopitelně pořad Hovory při víně. Mám hosta, tak jak jsme zvyklí hosta mívat v tento páteční podvečer. A ještě se někteří připojí, protože dnešní den byl zase opět zajímavý, byl takový výživný, byla to opravdu horká předvolební kampaň. Musím říci, dlouho jsem nezažil před volbami takhle, jak bych to řekl, burácející hlas volající po svobodě. Tak dneska to trošku probereme, pochopitelně s mým hostem, magistrem Karlem Světničkou, právníkem a publicistou, tedy novinářem. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím a zdravím i všechny posluchače, jak teď, tak i potom případně ze záznamu na internetu.
Ano, ano, ano. Ta sledovanost pochopitelně ze záznamu některých pořadů je velká, protože ne všichni máte čas prostě poslouchat právě teď. Pravděpodobně ne všichni máte možnost si teď nalít číšku vína a ty Hovory při víně s námi prožívat, tak zkuste to bez vína, anebo prostě až se nás budete poslouchat, tak si něco nalejte, protože třeba právě posloucháte až teprve s tou číškou v ruce nebo na stole. Ať je to tak, nebo tak, zkrátka a dobře. Máme před sebou víc než 120 minut na to, abychom probrali zajímavá témata. Nejdřív ale si probereme jednu důležitou věc, a to je, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Naděždy. Naděžda je jméno, které má 20 192 nositelky, 67. příčka. Je to tedy jméno vcelku velmi oblíbené, musím říci. A na to, že to je vlastně jméno víceméně pocházející z východu, tedy spíš bychom ho čekali tam z Ruska, tak z té ruské zóny, tak je oblíbeno. Někdo by řekl, že ta záležitost pobytu vojsk, spřátelných armád a tak dál, že ten vztah k tomu ruskému názvosloví a jméno používání, že to je nějak narušeno, ale je vidět, že Naděžda je jméno oblíbené. Už se nám hlásí další host, tak to bylo rychlé. Karle, odstartujeme tím, že přijmeme hosta, který nám k dnešku řekne to právě.
To není ode mě.
To není od tebe. Mě. A já vítám teď halo. Ještě v pořadu dalšího hosta, který...
Halo.
Slyšíme se? Halo.
Já slyším.
Výborně. Takže teď jsme tady vlastně čtyři, protože na telefonu mám Karla Světničku a jestli se nepletu, tak oba pánové, jak Marian Bojko, tak Lubomír Volný, jsou teďko na Skypeu a já mám jednu jedinou otázku. Co se to dneska dělo ve sněmovně? My už jsme tak trochu zvyklí, že když se sněmovně něco nelíbí, tak třeba svého kolegu poslance, člověka, který je zvolený lidmi, aby je zastupoval, tak než aby ho nechali vyjádřit svůj názor nebo postoj, anebo než by nějak zareagovali, tak ho radši vynesou. Tak co se dneska dělo?
No, tak dneska se stalo bohužel to, že celý týden prostě jednala sněmovna, každý poslanec se mohl vykecávat, jak dlouho chtěl. Včera chtěla zařadit paní Sommerová 109 bod odvolání Janky Lipovské z Rady České televize. Nepovedlo se to díky hlasům ANO. Dneska bohužel paní Sommerová ten bod chtěla zradit znova a díky poslancům ANO, jakoby zázrakem, prostě to zařazení bodu prošlo. No, to prošlo včera vlastně, ale dneska se dostal, nebo ne, dneska ráno byl zařazen na 12. hodinu. A byl jako zarezen pevně. Počkej, já si to dám nahlas, protože vůbec neslyším ty reakce.
Jestli mě slyšíš, tak teď už byste mě měli slyšet, pánové. Ano.
Takže dopadlo to tak, že celý týden se vykrtává od odvolání Hanky Lipovské a bohužel vystoupil, myslím, že to byl Válek, to 09, že zkrátit tu dobu řečení, dvakrát 10 minut, sněmovna to posvětila. No a to byl vlastně začátek toho, co se potom začalo dít. My jsme se s Lubošem snažili obstruovat vlastně od 12 hodin, jak to šlo. Byly 2 hodiny, poslanci byli samozřejmě naštvaní, protože chtěli být doma, ale my jsme pořád vlastně i těch 2x 10 minut a vlastně máš jít do obecné, potom i do podrobné rozpravy a tak dále. Snažili jsme se
tam dělat
s technickýma poznámkama, no, ale nakonec se dopadlo tak, že bylo evidentní, že oni tu Hanku odvolají. No tak Luboš řekl, že teda s tím zásadně nesouhlasí, že to je prostě sviňára nejhoršího kalibru a že byla řádně zvolená a není důvod, aby ji odvolávali, je to jenom politikum. A řekl, že prostě neodejde. No já jsem se postavil vedle něho a on mě přečural a on vyběhl nahoru v pultíku od Vondráčka, no a tam už ho potom vlastně vyneslo asi 7-8 policajtů ze sněmovny.
To se stalo. Tak to se stalo. Luboši, jak to probíhalo? Ty jsi odmítl tu podporu Mariana, ty jsi chtěl...
Ne.
Jak to bylo?
Já jsem neodmítl podporu Mariana, já jsem chtěl rozdělit cíly. Já jsem myslel, že půlka těch policajtů půjde po mně, půlka po Marianovi a že se nám to bude snadněji bránit, takže já jsem zaujmul obranou pozici nahoře. Marian zaujal obranou pozici dole, ale oni nás přechtali a šli všichni jenom po mně. No tak co mám dělat? No, náš plán bohužel nevyšel. No, teda. A já jsem si chtěl taky vyzkoušet to křeslo předsedy poslanecké sněmovny, tak jsem si ho vyzkoušel, je to poměrně pohodlné, takže doufám, že náš zástupce, který tam bude sedět potom, až vyhráme volby, tak mě by se tam líbil právě třeba Marian, tak jsem musel zahřát židličku. No.
No, vyprávíš to docela vtipně, já jsem viděl na fotkách, že asi od brýlí, že máš nějaký škrábanec na nose vedle oka. To jsou další brýle, co ti zdemolovali, nebo?
Ne, to jsou pořád ty samé, to jsou nějaké nesmrtelné brýle asi, tak já doufám, že po další opravě budou zase sloužit.
Já se zeptám možná hloupě.
Musím ale říct, Peťo, je mi to líto, že ti policajti říkali, že to měli nějaké lehčí, že jsem zhubl minimálně 10 kilo od posledně. A ty, že mi to nechce věřit. Říkali, že to bylo nějaké, že jsem byl nějaký lehčí, no tak.
No, musím...
Nevím, jestli to hubnutí k tomu patří, ale je to zase 10% pro volný blok, no.
Dalších 10%.
Já se omlouvám, já ti asi předám, jestli můžu, anebo ne, počkej, ne, myslím, že pán zavolá ještě potom, povídej.
Otázka pochopitelně, když si to ještě pamatuju, tak to znamená, že to není tak dlouho, co tě vynášeli ze sněmovny 7.7., tak si to ještě pamatuju. Myslíš si, že to, nebo takhle, myslíš si, že to nebude veřejnost chápat jako jakési laciné získávání pozornosti?
No to je ve své podstatě jedno, jak to bude chápat ta veřejnost, která se nechce informovat. Já to tak chápat bude, ale já jsem prostě musel vyslat signál, že v té sněmovně fakt vládne mafie, že se tam děje něco šíleného, prostě v České televizi vládne mafie, v Radě České televize vládne mafie a že lidé si do dneška myslí, že Rada České televize je nějaký nezávislý orgán, který není. Oni prostě dneska vyslali brutální signál všem radním všech mediálních rad. Když nebudete držet hubu a krok, tak my na vás máme obrovský klacek a my už máme tu veřejnost tak zpracovanou, že se vůbec nebojíme ho použít. Prostě vás odvoláme kdykoliv za jakoukoliv věc, která se nám nebude líbit. Protože oni dneska, kromě toho, že používali nesmyslný argument, o kterém věděli, že už ho nevyargumentují, protože ten argument, že když Hanka někde kandiduje, takže nemůže být v radě, je prostě profláklý, není to pravda. My jsme se dneska dokonce informovali celou veřejnost, že pan Kinl, radní taky, tak ten je poradcem, přímo poradcem, placeným poradcem ministra kultury. A tenhle člověk si tam pořád vesele bude v té radě. Jo? Takže když jste členem mafie a politicky ovlivňujete prostě ministra kultury, jste jeho poradce a oni vám za to ještě platí, tak můžete být radní, pokud jste členem mafie. Pokud tančíte, jak oni pískají, tihle poslanci, tak tam můžete být. A ten signál jasný. Jestli tady mají být nějaké hloupé veřejnoprávní instituce, které prostě nejsou veřejnoprávní, protože na ně, jako jaký máš ty vliv na Českou televizi, jaký mám já vliv jako občan na Českou televizi, nebo kterýkoliv z našich posluchačů. My musíme držet hubu, platit daně a maximálně si můžeme stěžovat a ty stížnosti na to se vykašlou. Nikdo neřeší. A ta sněmovna je suverénem, že si rozhodnou, jak chce, dokud nebude, pokud tady vůbec budou nějaké veřejnoprávní instituce, jak už já si myslím, že to je výmysl, to je prostě degenerativní výmysl z Bruselu, který nás má přinutit, aby jsme si z vlastních peněz platili prostě lidi, kteří nás budou ovládat, tak by tam měla být přímá volba. To má být prostě přímá volba, stejně jako si lidi volí poslance, tak si mají volit radu České televize, nebo aspoň tak, jak si volí senátory, tak si mají volit radní. A ne, že přímo nějaký politik si řekne, tady bude ten pán, já jsem to tam popisoval, to funguje tak, že politická strana si vytvoří nějaký spolek, neziskovku, nebo minister pošle prachy neziskovce a řekne, my chceme, abyste dali jako kandidáta do rady té a té toho a toho člověka. Aby nebylo jasné, že to je náš nominant. Jo? A za ty roky tady v té sněmovně, já jsem to říkal, tady jsou větší války o to, kdo bude v Radě České televize než o rozpočet, nebo než o pandemický zákon, nebo o nouzové stavy. O to se nikdy nevedl takový boj, jako se vždycky vede o členy mediálních rad, že ty mediální rady, to je prostě manipulace z veřejností. A vy, když tam máte svého člověka, tak potom ovlivňujete veřejné mínění a lidé třeba po celé republice, kteří nenávidí Lubomíra Volného, nebo Mariana Bojka, nebo paní Bobošikovou, nebo kohokoliv, tak oni ani neví, proč je nenávidí. No a nenávidí je proto, že ti lidé v těch veřejnoprávních médiích jim lžou a umožňují jim to ti, kteří byli mafiány nominovaní do těch rád. Tak to je, proto jsem to udělal, aby o tom ti lidi začali přemýšlet, aby se začali uvědomovat, že neexistuje nic jako nezávislá rada České televize nebo Českého rozhlasu nebo jakákoliv nezávislá mediální rada. Neexistuje. Všechno to volí politici.
Musím říct si, že lidé, kteří sledují pravidelná vysílání od 19 hodin, kde buď vystupuješ ty se svými hosty nebo s Tigrem, s Marianem. Včera vystupovala děvčata Jana Wolfová, Jana Bobošíková, Hanka Lipovská, že tam je obrovské množství sděleného ve smyslu, co se tady děje špatně, je vidět podle těch otázek posluchačů a těch sledujících, těch, kteří tam ty otázky posílají, že spousta lidí je v té věci a že spousta lidí čeká jako kdyby na nějakou sílu, na nějakou odezvu, která by to šmejďáctví tady nějakým způsobem začala řešit. A já si myslím, že osobnosti i program Volného bloku, i odhodlání, i bojovnost je nastavená tak, že prostě lidi mohou zjistit, že tady opravdu naděje na to, že u tohohle nemusíme skončit, že tady je. A mně se ty pořady...
Z 50 poslanci Volného bloku nezůstane ani jedno jediné tajemství, které vám ta politická mafie poslední 30 let tajila. Nezůstane ani jedno jediné, protože to všechno se to prostě dozvíte. 50 poslanců Volného bloku znamená, že my tu mafii vrátíme o 20-30 let zpátky. Oni prostě nebudou moct takhle jednoduše plundrovat ten stát a ovlivňovat veřejné mínění, aby si lidé ještě mysleli, kdo ví, jaké dobro nepodporují, když podporují lidi, jako je Somrová a spol.
My s Karlem Světičkou máme dneska docela nabito, Karel se na to připravil. My si tady v pořadu potom vysvětlíme, kdo je paní Somerová. Ona, každý člověk má nějakou historii, má nějaké kořeny, od někud vzešla, nějak se dostala nahoru a ono by to lidi mělo zajímat, protože...
Mělo by je to zajímat, no, že to je vyznamenaná režisérka ministrem NDR komunistické, že to je vyznamenaná režisérka československým ministrem, jo, z ČSSR a tak dále, takže to je člověk naprosto bezpáteřní a bezcharakterní. Vy se tam, myslím, teďka bavíte ještě i o tom ODSákovi, co vede ten ústav, jo, co byl taky sám kandidátem KSČ a tyhle věci, takže to je jedna sebranka lepší než dva. Ale já se, Peťo, omlouvám, my se asi budeme muset odpojit s Marianem a věnovat se dalším zase věcem, protože jedeme na meeting do Jihlavy a ještě volali další lidé. Ano.
Fajn. Děkujeme za vstup, díky za informace.
My taky.
Podporujeme. Opatrujte se a všechny zdravíme. Ahoj.
Díky, ahoj.
Taky a poslechněte si, co je ve skutečnosti ta poslankyně, ale to až ze záznamu.
Karel nezapomněl. Tak jo, díky, bye, ahoj.
Ahoj.
A mějte se oba dva.
Tak to jsme, Karle, si vyslechli přímo v přímém přenosu, dá se říci, nebo přímo v
ano.
osobní svědectví, tedy dvou Mohikánů. To, co popisoval pochopitelně Luboš, co se týká jako kdyby stavu těch věcí, to je vlastně jedním slovem organizovaný zločin, který prorostl vrcholnou politiku a vrcholné úřady, složky, bezpečnostní, justiční, policejní. Je to prostě opravdu organizovaná zločinecká banda, je to prostě mafie, která to tady ovládla. Postupně, polehoučku, cíleně, krok za krokem. A od sebe tady slýcháme na spoustu, nebo na adresu spousty těch lidí, co jsou záč, protože já tady už dlouho v pořadech tvrdím, že rádoby ta smetánka, ať jsou to Rumlové, ať jsou to Dinsbírové, ať jsou to různí další lidé, všechny tyhle ty rodiny mají tu historii po generace zpět vždycky v té pouze jakoby zajišťování, ovlivňování vnitřních věcí ve státě a ve společnosti od nějakého zadavatele zvenku. Vždycky to byli přisluhovači nějakého vnějšího nepřítele v úzovkách, který tady tou pátou kolonou se snažil docílit svého vlivu, rozložit, co se mu nehodilo, infiltrovat všechny, kteří mohli být nějakým rizikem a nebezpečím. Je to pořád o stejných rodinách, je to pořád o stejných klanech. Je to tak, ale nebo se pletu?
Může to tak být, ale zase na druhé straně je mnoho lidí, kteří se k ním velice rádi přidají, protože ono sami od sebe by to neudělali. Ale vždycky se najde někdo, kdo je prostě, jak se tomu říká, jak to řekl básník Lubomír Feldek, básní Lesty, který vyšel, myslím, v 86. v týdeníku Tvorba komunistickém, kde použil tyto lidi jako takzvané rektální alpinisty, to jsou přímo slova toho básníka. A v podstatě vždycky se najde dostatek takový, který za potom za kus nějakého žvance, jak to tak obecně řečeno, se přidají k těmhle těm darebákům, kteří si dělají z místních lidí, z místního národa pouze pucleky a prostě onuce, které mohou kdykoliv, jakkoliv, cokoliv s nima dělat. A jinak ještě, abych připomněl, to, co se dneska v té sněmovně dělo, když byste někdo chtěl se na to podívat, tak si dejte na internetu https, to znamená Hana Tomáš Tomáš Pavel Stanislav, dvojtečka, dvě šikmé čárky, slovo videoarchiv, tečka psp, jako poslanecká sněmovna parlamentu, tečka cz. A tam najdete i dnešní záznam v archivu dnešního, co se tam dělo, ať si uděláte obrázek sami. Nejlepší asi řešení.
No ale Karle, ohledně toho incidentu, kdy tady Luboše vynášeli, tak byly vyplé kamery, protože o tom rozhodla opět sněmovna, respektive Vondráček, už po druhé. V podstatě bylo zabráněno tomu, aby veřejnost viděla, co se vlastně stalo. Jestli Volný se prál a demoloval a trhal kabely, nebo jestli naopak byl odtrháván od něčeho, čeho se držel a vlastně jenom tím pádem došlo k poškození třeba toho předsednického pultu a tak dál, protože ono se to pak hezky vykládá, že Volný demoloval opět sněmovnu. Mně se líbí Michálek, jak tam něco popisoval, že tam vznikla ústava České republiky, vlastně Československa, no tam nic takového nevzniklo, on má velké mezery, on jako právník, který asi to právo studoval velmi dálkově, možná v Plzni, tak on pochopitelně vůbec neví, kde vznikla ta ústava. Zrovna tak jako nevěděl, že za pantatička Masaryka nebyl ještě internet, to byla taky ta jeho slavná hláška. Takže on má docela takové dějinné mezery.
ale jinak je hrozně rád citován, takže on tam pochopitelně nazval poslance Volného náckem, až takhle daleko jakoby tyhle ty opravdový fašouni jdou, jako jo. Čili vyvolává to řadu těchto věcí, ale byly vypnutý, že jo, protože já vím, že se to všude psali, že kamery byly vypnuté.
Já to teprve budu sledovat, protože já jsem byl v terénu, ale v každém případě se to důkladně prohlédnu, ale jestliže byly vypnuty, tak v podstatě se dopustil nacista Vondráček a dalo by se říct spolupracovník od lidí z KGB, aktivní spolupracovník, což se doložit už písemnými důkazy v tuto chvíli.
Počkej, bavíme se člověk... o Vondráčkovi.
Ano, o Vondráčkovi, který vede poslaneckou sněmovnu.
Ano, já že ještě je Ondráček Mlátička, tak aby jsme to nepopletli.
Ten nemá na to, aby ho KGB jaksi spolupracovalo s ním, to je jako v podstatě jenom figurka, který nerozezná rozdíl mezi správním právem a trestním právem. To jsem poznal odbornost soudruha Mlátičky velice dobře, když ještě sežil jako policista. Ale ať se vrátím k Vondráčkovi. On v podstatě porušil ústavou zaručené právo na informace. My všichni máme právo vidět, co se v té sněmovně děje. Ať to byl teďka Vondráček, nebo to bylo 7. Policie zabránila, aby Marian Bojko natočil násilnický útok teroristů vedených s pověstným nacistickým zmetkem generálem Švejdarem ve vedení policie, tak jako mě potom napadli a hodili na nádraží na podlahu 6 policistů 23.6. Dodnes ještě to léčení není skončeno, co ti policisté provedli. A tito lidé stejně jako dneska prostě provedli trestný čin, který by měl Marian nebo Luboš dát jednoduše na policii, a to stejné, co provedli, když šli na toho 7. na jednání, veřejné jednání toho volebního výboru, tak v podstatě tam nějaký policista jim zabránil vstupu, že na veřejné jednání volebního výboru.
To znamená, no, že tvrdil, v podstatě... A Karle, ono de jure bylo veřejné, přestože ale výbor rozhodl, že veřejné není. Jo. Ono to bylo tak, že ten výbor, aniž by to odhlasoval, tak jenom prostě řekl, že už to je neveřejné, že je tam pustit nesmí, a teprve, když zahájil svoje jednání, tak to asi odhlasovali. Ale v podstatě to zase bylo falešné, protože bylo to neveřejné a přesto tam byla veřejnost, pomlčka novináři, a dokonce odtamtud přenášeli přímý přenos. Jo. Tak otázka je, co je veřejné a co není. Je vidět, že poslanecká sněmovna se neštítí, když už teda Jakubovi Michálkovi šlo tolik o to, aby to nebylo znesvěceno, jakoby to místo posvátné, jo, že teda nevadí, že tam poslanci dnes a denně porušují zákony, nectí ústavu, vytírají si listinu lidských práv v pozadí. Tomu jaksi nevadí. To, že Vondráček, o kterém se tady bavíme, opilý s kytarou skákal po lavicích, když tam měli mejdan, to také nevadí. To není znesvěcení. Ale znesvěcení je bojovat za to, že prostě si nemůže sněmovna vůči svým kolegům dovolovat cokoliv, co je v rozporu s jednacím řádem, jenom proto, že jsou ve většině. Jo. To je prostě urážka vůbec toho poslaneckého mandátu, si myslím. No pojďme k Vondráčkovi, no.
No právě, že totiž Vondráček tohleto strpil, ať on sice neznalo zákona, neomlouvá, ale on tvrdí, že je právník a advokát, to znamená, že on by to měl vědět, ale zase na druhé straně, jako právník a advokát aktivně spolupracující s agentem KGB, veřejně spolupracující, no tak potom těžko lze od něj očekávat, že by mohl obhajovat nějaké práva, která jsou jako nějakým způsobem vůbec nějak něco fungovat jako podle normálních demokratických principů, že v podstatě jestliže tam vládne policie, která je řízena nacistickým zločincem Švejdarem, no tak potom jako těžko lze očekávat, že v té sněmovně se bude fungovat podle zákona a podle práva a demokracie, a ne to, co tam zavádí teror Vondráček se svým kolegou z KGB, který tam, o kterém se moc neví, že on pracuje pro KGB, dělá pro KGB. Zatím se o něm ví, že to pouze důvěrník STB, ale to důvěrnictví STB je chráněno tím, aby se tím důvěrnictvím zakryla práce pro KGB. A propos, to je důležité.
A propos, Karle, zajímá mě vztah teďko vztah Vondráčka jako šéfa sněmovny a zasahujících policistů. Může Vondráček požádat pochopitelně policii a v tu chvíli on je žádá jako každý druhý občan nebo je v nějakém výsostném postavení vůči té policii, jakože mu podlehá nějakým způsobem ve vydávání nějakých žádostí a rozkazů, nebo ta policie tam slouží Vondráčkovi jako vymáči, jako komando, které tam bude pořádkově zasahovat a mlátit, případně vynášet, koho on označí za výtržníka. Jak to tam vlastně je v tom vztahu právně?
No, v podstatě právně tak by mělo být, že oni by měli dbát o dodržování pořádku. Ale ten pořádek je na to, aby tam do poslanecké sněmovny nevniknul někdo, kdo tam nemá být. A ne, že by v podstatě policie odnášela poslance s jinými názory, než mají jiní poslanci. Prostě policie tam má sloužit pouze k tomu, aby chránila, že by tam někdo, dejme tomu, nějaký útok na parlament, jakožto znak demokracie. Ale ne to, aby policie se rozhodla třeba na základě příkazu, který ale taky není platný, protože on nemá právo přikazovat policii, to policie je takzvaným podslužebním vedením. To znamená, že to by on mohl maximálně požádat někoho z vedení policie, aby tam někde udělal nějaký pořádek, ale nemůže dělat pořádek ve smyslu tom, a ani to nemůže přikázat Vondráček, v tom, že jeden poslanec nebo kdokoliv z poslanců má jiný názor, než se líbí spolupracovníkovi KGBáka Vondráčkovi.
Dobře, zeptám se teda úplně jinak. Jedná se o zneužití funkce veřejného činitele ve smyslu uložení toho úkonu té policii a za B, ptám se, policie tím pádem porušila zákon a policie by měla nést odpovědnost, protože policie může přeci v tomto případě, kdyby byla žádána, aby porušovala sama zákon, což se dělo třeba u toho volebního výboru, tam byl porušený jednací řád a tak dál. Mně to přijde, jakoby, že ta policie se tam stala jakýmsi vykonavatelem z vůle té mafie, která se tam jakoby nějakým způsobem pasovala do role rozhodujících, co vlastně ten parlament bude řešit, jak to bude řešit, kdo to bude řešit, s kým to budou řešit a tak dál. Protože pak mám další otázku, která se váže pochopitelně k tomu, jak rozhodoval parlament v průběhu toho covidového blázince. A tam také narazíme na zajímavé poznatky. Takže, Karle, jak to je tedy v tomto ohledu? Došlo k tomu zneužití funkce veřejného činitele, nebo ne?
No, v případě Vondráčka ne. A to z jednoduchého důvodu. Vondráček může tvrdit svobodně na půdě parlamentu, co chce. Měl by řídit schůzi. Ale schůzi řídí schůzi jako takovou a všechny náležitosti tam řídí poslance. Takže když by Vondráček řekl cokoliv policistům, tak policisté mu mohou maximálně ukázat prostřední prst styčený. Ale naopak, policisté, jestliže poslechnou Vondráčka a vykonají něco podle přání Vondráčka, tak oni se dopouští zneužitě pravomoci úřední osoby. Zároveň taky se měli by zatknout Vondráčka nebo podat na něho trestní oznámení zase pro porušení toho pověstného paragrafu 328 trestního zákona, to je to převzetí pravomoci a tak dále, neoprávněné, ale taky nejen poškozování cizích práv, ale taky svým způsobem jedná se v případě výkonu policie vůči poslanci, který vykonává svá demokratická práva, tak by v podstatě se měli vztahovat i znaky teroru, protože oni ho odtamať odváželi násilím. A zároveň taky nevím, co k tomu použili, jaké hmaty a chvaty, ale tím pádem taky se pravděpodobně dopustili i podle paragrafu 147 trestného činu mučení, kterýmžto mučení jako takové jsme se zavázali jako Československo i Česká republika, že nebudeme u nás na našem území provozovat. Takže v podstatě to, že policisté poslouchali nezákonné rozhodnutí nebo nezákonný příkaz, který neměl právo Vondráček vykonat nebo podat, a oni ho neměli právo poslouchat nebo povinnost, oni ho naopak měli povinnost ignorovat. Oni maximálně mohou, Vondráček se mohl třeba obrátit na policii někoho z velitelů a policie, a ta by mohla vykonávat některé z věci, ale v žádném případě policie nesmí vykonávat věci, kdy ten poslanec vykonává to, k čemu byl zvolen, co přísahal při přísaze, při nástupu výkonu činnosti poslance.
Musím to zjednodušit. Vztahuje se na politickou práci a na výkon mandátu poslance se vztahuje imunita. To znamená, že vyjádření politická práce je i to, že si poslanec stoupne k tomu pultíku a bude blokovat schůzi. To je také politická práce. Je tedy pod tou výhodou té imunity poslance, a já se ptám, jak může policie narušit tuto imunitu? Protože oni v podstatě způsobili škodu svým zásahem, způsobili škodu na dobré pověsti poslance, narušili jeho imunitu, způsobili materiální škodu, to znamená nejenom poslanci, ale způsobili materiální škodu poslanecké sněmovně. To znamená, že policie je plně zodpovědná za všechno, co tam bylo rozbito, případně poškozeno, protože policie přeci nemůže odvléci poslance, jenom protože druhý poslanec řekne, že se mu nelíbí, že tam poslanec obstruuje. Je to tak, Karle?
No, naprosto souhlasím, a navíc to, že on stojí u pultíku s mikrofonem. Tam se stačí podívat na záběry sněmovny, těch pultíků s mikrofonem tam je obrovská spousta. To znamená, že když by někdo chtěl opravdu něco říkat, někdo jiný, tak si může stoupnout k jinému mikrofonu. Problém je ale v tom, že v podstatě tito policisté ovládaný nacistickým zločincem Janem Švejdarem, který souhlasil a podporoval veřejně popravy 300 tisíc židů, ne popravy, ale zavraždění 300 tisíc židů za nacistů, tak tento člověk v podstatě nechává policisty zneužívat nebo konat trestnou činnost na půdě sněmovny. Protože to, že někdo přikáže, když se člověk podívá na co dělá předseda sněmovny, tak on jednoduše nesmí v žádném případě, a to nejenom jako předseda sněmovny, kdokoliv nesmí ve sněmovně, ozývat se proti tomu, že někdo má jiný politický názor. Takže je to opravdu útok na svobodu, v tuto chvíli vyjadřovanou postojem poslance Volného, nebo případně poslance Bojka, ale v každém případě prostě se jedná o zločin proti ústavě, protože ústava zaručuje příslušné svobody a v žádném případě není ani v ústavě, ani v jednacím řádu poslanecké sněmovny to, že na nesouhlas s názorem poslance se násilím tento poslanec odleče. To tam v žádném případě není.
A ještě pod vypnutými kamerami, aby se to potom mohlo interpretovat naprosto odlišně, aby to mohlo být prezentováno jako, že Volný se pral a proto musela zasáhnout policie. A to si myslím, že jsi to pojmenoval dobře, to je útok na svobodu v této zemi, protože je vidět, že prorůstající korporátní fašismus dospěl do té fáze a covidová mafie pochopitelně posílena svými úspěchy, pakování se na umírání lidí v této zemi, tak postupila tak daleko, že už jí slouží i policie. A je to signál, že pokud někdo z poslanců nebude mít jaksi ten správný názor, bude proti němu řádně zasahováno i policií, i různými metodami. To znamená, byla narušena poslanecká imunita při výkonu politické činnosti poslance, při výkonu práv těch, té části obyvatelstva, která poslance zvolila. Co by měla veřejnost dělat? Jak by se měla veřejnost k tomuto postavit, Karle?
No tak v podstatě dalo by se říct, že tohleto už by mohlo být naplnění důvodu podle toho článku 23 listiny práv a svobod postavit se na odpor. A to jakoukoliv formou, protože oni sice říkají, že to je odpor, že je násilí, ale kde pak? To je pouze boj za svobodu, protože kdyby to nebylo jako boj za svobodu, tak by v podstatě nebyly potom události 17. listopadu, byť si můžeme myslet o některých těch věcech, co se kolem 17. listopadu v zákulisí dělo a kdo to zaplatil a tak dále a kdo to organizoval. Jak Petr Pirhard napsal v jedné své knize, že je to řízené předání moci. A v ten článek 23, já ho teďka přímo ocitu, aby si lidé uvědomili, že prostě to právo mají dáno v ústavním zákoně, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. A to se právě v té sněmovně stalo. Protože ústavní orgán je sněmovna a poslanci mají svá práva, takže tím pádem jako neexistuje nějaká jiná forma něčeho, prostě jestliže nesouhlasím s poslancem, s jeho názorem, no tak vyslovím já zase svůj protinázor. Prostě tomu se říká demokracie a ne to, co je tady nacistická totalita Gruppenführera Jana Švejdara, který veřejně souhlasil se zavražděním 300 000 Židů. Podával se to i jako trestní oznámení a
to nic neděje. Já vím, ty to stále připomínáš. Já se chci ještě vrátit k tomu, co vydráždilo tolik ty poslance. Víš, to je to meritum věci. To je vlastně Hana Lipovská. Hana Lipovská, která otevřela dekl od té žumpy, a ta žumpa, to je Česká televize, 7 miliard, které se tady rozkrádají, Petr Dvořák, který tomu rozkrádání tady velí a šéfuje, který je ten spolumafián, a potom ty partaje, které pochopitelně se v tom velkém kšeftu vezou. Vzpomeňme, kolik obstrukcí bylo, aby nemohlo být dovoleno dalších x lidí do té rady. To znamená, rada je jako kdyby, já bych to řekl, pod kontrolou až na jednu osobu, a tou je Hana Lipovská, tak rada pod kontrolou mafiánů, jediný, kdo tam jakoby falíruje, je Hana Lipovská. Dovolit další lidi nelze, protože by tam přišel nový vítr a ten by třeba dal zapravdu Haně Lipovské a začali by tvrdě jít po rozkrádání peněz v České televizi, jejímž generálním ředitelem je Petr Dvořák, velice kontroverzní člověk. A tak to obstruovali. Ale jakmile jde o odstranění Hany Lipovské, nepříteli, kterého nedokázali spacifikovat, tak tomu pochopitelně využili záminku, která byla několika právními audity vyvrácena u jiných lidí, kteří se ocitli ve stejné situaci jako Hana Lipovská. Tam bylo prokázáno, že nejde o střet zájmu, že to je v pořádku. Pak se tady otevře případ toho Kinla, který je zároveň v radě, stejně jako Hana Lipovská, je tedy radní České televize a zároveň je placeným poradcem na ministerstvu kultury, No, a tam je to v pořádku. A Václav Klaus mladší, co mám informaci, tak se nějakým způsobem aspoň zmohl na to, že tedy navrhl, aby se Hanou Lipovskou zaobírala sněmovna, až bude vyřešen volebním výborem případ pana Kýdla. No a to také neuspělo, čili je evidentní, že covidová mafie chce mít pod kontrolou Radu České televize bez Hany Lipovské, která mimochodem podala ještě trestní, nebo stihla podat trestní oznámení na Petra Dvořáka. Jsme zvědaví, jak se bude vyvíjet tato kauza, jak policie bude šetřit a jak bude konat. Pravděpodobně to bude jenom pod koberec zameteno. Peticí, kterou podepsalo za 3 týdny 23 tisíc lidí a která už dneska čítá 35 tisíc podpisů, a to je o našich dětech ve školách bez podmínek, tou se odmítla sněmovna zaobírat, ať to řeší sněmovna nová. Navíc to ještě dala do zprávy dotyčné poslankyni, která nekandiduje, to znamená těžko to nekandidující poslankyně potom bude řešit v té sněmovně. Čili hned na začátku to poslali do autu, ale Hanu Lipovskou tu musí řešit stůj co stůj, protože to včerejší hlasování poslanci ANO nějak nezvládli, hlasovali buď podle svého, anebo nepochopili to hlasování a hlasovali prostě tak, že to neprošlo, tak honem se to musí okamžitě zařadit na pořad schůze, aby opravili pod stranickým diktátem tedy hlasování. Je to fraška, je to jednoznačná kauza, která čítankově dokladuje a ukazuje a hlavně usvědčuje to spiknutí té covidové mafie, těch mafiánů ve sněmovně společně v České televizi, kdy další daň, kterou platí lidé, jsou povinné koncesionářské poplatky a těmi se lidé platí dezinformační kampaně České televize a hlavně lidé platí ty peníze na to, že dále jsou ty peníze rozkrádány. Stalo se už zvykem a jakýmsi národním koloritem, že prostě veřejné peníze jsou v České republice rozkrádány za hlasitého potlesku lidí, jako je Šlachta a dalších, kteří tvrdí, že s tou korupcí opravdu je potřeba zatočit. No, to asi tolik do úvodu toho důvodu. Myslíš si, Karle, že jsou lidé, veřejnost, opravdu už tak zmanipulovaní, že jim tohleto nedojde, nebo že to jen tak nechají bez povšimnutí a celá ta kauza bude zase o tom, jak se Volný prál?
Těžko říct, protože tady čtu ve zpravodajství, kdo se k tomu vyjadřoval. Tady dokonce o tom, že tady byla rvačka, tvrdí Jakub Michálek, který Masarykovi vnucoval e-maily a internet. Ale hlavně při 10. výročí vzniku Pirátské strany byl tak ožal jako prase, že se válel po zemi. A policie naopak, aby prostě zasáhla, tak v podstatě chránila jeho a ne ostatní občany před ožralým poslance. Dodnes to není dořešeno. A tito lidé prostě tvrdili, že tam byla nějaká rvačka, protože spoléhali na to, že tam není vůbec žádný záznam. A přitom podle listiny práv a svobod je naprosto jasně řečeno, že my máme zaprvé svobodu projevu a právo na informace, že jsou zaručeny. A každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem a i svobodně je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje, informace bez ohledu na hranice státu. To znamená, že teoreticky my bychom měli jako občané, jako v rámci svobodného vyhledávání, požádat sněmovnu, aby ten záznam jednoduše pustila ven všem občanům, všem, kteří vlastně svými těžkými daněmi živí tyto neumětely, kteří jsou ovládány nacistou Švejdarem, případně kolegou od KGBáka Vondráčkem.
Dobře. Tím, kdo navrhoval odvolání Hany Lipovské, poslankyně Olga Sommerová. Tak pojďme této dámě, která se tady pasuje do role jakéhosi světce strážícího pořádek a střety zájmů. Pojďme si k paní Sommerové teda něco říci. Ona je to ta režisérka, Olga Sommerová, jejíž jméno jsme slýchali u některých, myslím, publicistických pořadů, jestli se nepletu. Tak pojďme jí trošku, pojďme si říct, kdo to vlastně je. Takhle, už to, že je ten člověk v TOP 09, je pro mě jednoznačný signál, že to bude asi opravdu zase dobrá skvadra, protože svý k svým vrána k vráně se dá, jak se říká. Tak pojďme se na ní podívat.
No, to už jsme probírali posledně, ale pro připomenutí. Tam je důležité hlavně to, že ona byla 6 let řízena člověkem, který na základě knihy, která byla při odchodu nacistů z Pankráce a gestapa, kniha, která měla zhořet v místním krbu, tak ji jeden z bachařů zachránil. Šlo o květnové dny, připomínám, roku 45. No a ta kniha potom sloužila k založení státní bezpečnosti, protože v té knize bylo uvedeno, kdo odcházel z Pankráce z vězení jako třeba vězen, že vykonal svůj trest, anebo jako udavač a spolupracovník gestapa. Tito lidé byli jako první vzati jako agenti STB a tyto agenti STB organizoval člověk, se kterým velice a vůbec teda zakládal STB se všemi zločiny, popravami, zakládal člověk, se kterým Hana Sommerová, Hana nebo Jana, říkala režisérka Sommerová, Olga Sommerová, 6 let spolupracovala, dokumentovala pod jeho vedením, on jí za to platil, jsou na to lze i nalézt i příslušné tabulky, kolik za to dostala a tak dále za tuto dokumentaci. A v podstatě velice ráda, ochotně sama spolupracovala právě s tímto člověkem, s tímto zakladatelem STB, který dokonce nemá ani krycí jméno, protože on byl založitel, takže on nepotřeboval krycí jméno jako agent, protože on nebyl běžný agentem, on byl zakladatelem a řídícím hlavním šéfem STB a s tímto člověkem spolupracovala Sommerová dlouhá léta. Potom, když odešel on do penze, tak na tom pracovišti pokračovala ve své činnosti dále, až do roku 89. Takže v podstatě je to, jestliže tady máme zákon o zločinech komunismu a na základě potom zákona o třetím odboji se vyplácí odškodné z našich daní lidem, kteří byli poškozeni zločinným režimem komunistickým, týráním, pronásledováním, mučením a popravami, no tak v podstatě, jak může vedle toho Olga Sommerová, která spolupracovala s hlavním organizátorem tohohle toho všeho zla, nebo Dvořák, který prokazatelně veřejně souhlasil s popravami politických vězňů, jak mohou vůbec tady v této zemi existovat v těchto těch pozicích. Ale na druhé straně nutno přiznat, že v podstatě je vidět na té Sommerové, že si tyhle ty zločiny svého šéfa tehdejšího dokonale osvojila. Pochopitelně na demokraticky, kde by měla fungovat demokracie, tak tam se chová nedemokraticky a nezákonně, protože důvodem k odvolání Hany Lipovské není žádný důvod v tom zákoně o Radě České televize, protože žádný z těch důvodů se jí netýká. Jediné, co se jí týká, tak je to, že byla zvolena. A ona může být jenom, tam je přímo taxativně na základě, čemu může odvolána. A toho se ona nedopustila. No tak právě proto oni dělali takové alotria a pozvali si na to specialistku roky řízenou a placenou zakladatelem STB, Sommerovou, která s tím letím vylezla ven. Protože jestliže by hrozilo, že bude odvolán jejich zločinec Dvořák, kterého pravděpodobně pro jeho zločiny vydírají, aby vysílal to, co vysílá, a zároveň nepouštěl informace o Volném bloku pravdivé, ale zkreslené, dokonce už to pakat uniklo, že je to zkreslené, že to i sami přiznali, ale nevšimli si toho, že to přiznali. Tak prostě to je zločin par excellence a to je další z důvodu, proč by lidé měli použít ten článek 23 listiny práv a svobod, postavit se na odpor, když demokratické činnosti nefungují. Sommerová předtím, než nastoupila k tomu zakladateli STB, tak pracovala pod jiným komunistickým zločincem Zelenkou v České televizi. To znamená, že ona, dalo by se říct, jestliže se dobře zapsala u komunisty Zelenky, který hlídal, aby v televizi byly jenom v úvozovkách ty správní, no tak tím pádem museli velice kvalitně vědět, koho od toho zakladatele STBáka posílají, že tam pro soudružku Sommerovou je to v podstatě malá pozice, proto ji poslali na pozici tohodle toho zločince, který je založitelem nebo zakladatelem STB.
Takže má dobrou průpravu, má hroší kůži, jaksi morálka, svědomí, to jí asi moc říkat nebude. Bude dobře vyškolená a vytrénovaná na to dělat špinavou práci. No dobře, tak takový lidi, to jsme si zvykli, že prostě v té sněmovně jsou na jiných postech a pořád se bavíme o tom, že jsou to lidé, kteří mají nějakou vazbu na někoho, kdo je řídil, ovládá, řídí. Čili dá se říci, že ono toho moc z hlav těch lidí tady vlastně není, protože asi kouteme na koho chceme, tak většina lidí je tady nějakým způsobem řízená, tak vzpomeňme Čučkaře Koudelku, máme tady BISKU, která je kompletně pod dikcí CIA, amerického Deep Stateu, máme tady spoustu dalších šéfů partají, kteří jsou vyškoleni Deep Stateem. No tak jako co tady chceme? Máme tady ten Západ, jak vykřikuje Fiala a další, že patříme na Západ. No tak my nepatříme. Tomu to tam totiž udělali chybu. Tam my patříme na Západ, ale tam my jenom patříme Západu. A oni to tam nějak pořád nechtějí říct naplno, tak jenom píšou, že patříme na Západ, ale ono to vlastně v tom je obsaženo. My jsme řízeni Západem, teda tím nejhorším, co může být, a je to tady vidět, je to cítit, je to ztráta demokratických principů, to omílané, ta svoboda a tyhle věci jsou jasné. Ty jsi tady řekl několikrát, že lidé by měli použít článek 23 v podstatě k občanské neposlušnosti. Ono je před volbama a ono v podstatě uvidíme, co si všechno vymyslí k volbám. Zatím jsou takové náznaky, že tu a tam někde chtějí buď očkování nebo členů komise. Jo. Očkování, test nebo prodělanou chorobu. Už to si myslím, že podmiňovat členství v té volební komisi předkládáním nějaké zdravotní dokumentace je zase paragraf 328 a tak dál, tak dál. Čili je vidět, že prostě na všech článcích té státní samosprávy se porušuje zákon jeden za druhým. Máme tady naši kolegyni z Jihomoravského kraje, která syn má prostě psychické trauma z toho, že by si měl nasadit respirátor nebo roušku, řešila to tam nějakým způsobem komunikací s tou školou střední, nedopadlo to, když přinesla od lékařky napsanou informaci, normálně lékařské doporučení, předložila to ve škole, že tedy zdravotně lékař nedoporučuje ze zdravotních důvodů zakrývání dýchacích cest, tak škola na to reagovala tak, že je to nějaký kus papíru a že si to nechala záměrně napsat a takové to řeči. Prostě pošlapávání práv, pošlapávání zákona na všech stranách. Ty, Karle?
No, Petře, já bych doplnil to, co jsi teďka řekl. Taky jsem se o ten případ zajímal a šel jsem trošičku hlouběji. A zjistil jsem, že tu školu zakládal známý komunistický zločinec, který neměl vůbec žádné vzdělání, jenom takzvaný VUML, to vysoké učení marxismu-leninismu, dokonce používal i v obchodním rejstříku.
Karle, to jsi zkomolil, promiň, to jsi zkomolil. VUML byla večerní univerzita marxismu-leninismu.
No ano, ale oni tomu říkali vysoká, proto taky o ním dávali titul RSDR.
Rozhodnutím strany doktor, ano.
Přesně tak, no. A on se potom tady tuhle tu školu, tenhle ten zločinec, souhlasící s vraždami politických vězňů, roky velice veřejně s tím souhlasil, tak potom tuto školu prodal stávající ředitelce té školy a ve smlouvě se si našel tu smlouvu, pomocí které on to prodal za 8 milionů korun, tak tam píše, že to prodává zrovna této ředitelce z toho důvodu, že zjistil, že bude pokračovat v jeho činech a šlépějí. To znamená, že on sám veřejně písemně přiznal, že ta stávající ředitelka je úplně stejný zmetek jako on. To znamená, že ona je rozhodnuta klidně vraždit i politické vězně, tak jako to dělal on. Takže to je to škola cestovního ruchu, nebo jak se to jmenuje v Blansku, je soukromá, ale soukromá sice je, ale podporovaná i z veřejných prostředků. To znamená, že je otázka na ministerstvo školství, jak může tuto postkomunistickou zrůdu nechat vůbec působit na děti. A do toho například její diplomová práce záhadně není k nalezení, ale dělala úplně stejnou školu jako její studijní soudruh Robert Šlachta. Ty to hovoří tam za sebe.
Tak je vidět, že chodili ke stejnému nějakému učiteli dálkově pravděpodobně. Někdo na traktoru, někdo za vozem. No a je to kvalita. Je vidno, že tady má, moje babička říkala, kdo má do zadnice díru, ten má papír na to, že je vzdělaný, tak ten má titul. Já si myslím, že to je ten současný stav, kdy tady kde kdo má nějakou vysokou školu, je tak trochu výsměch těm vydřeným studijním výsledkům těch, když to řeknu za toho bolševika, ať to byl doktor, ať to byl inženýr, ať to byl právník, ti lidé opravdu museli studovat a ti lidé opravdu museli chodit na ty zkoušky a mít v tom indexu prostě ty všechny záznamy a museli absolvovat ty různé typy z toho studia. Dneska v podstatě to odchodí na ty kredity, to znamená, že oni mají nějaký kreditní systém a když mají dost kreditů, tak je jedno, že to či ono neabsolvovali. No a dneska ty školy v té soukromé bázi, tak pochopitelně oni závodí v tom, aby měli co největší procento lidí, kteří to složí, ty zkoušky. To znamená, když už pomineme tyhle ty švindly, které byly odhaleny potom na té právnické fakultě v Plzni, když odhalíme všechny tyhle ty vysokoškoláky, u kterých neexistuje diplomová práce, protože prostě systémově by měla být k dispozici na několika místech a ona není ani na jednom, tak tady máme i ty vystudovaný, kteří prostě si to jenom nějakým způsobem velmi snadno dokázali obstarat. A ti vysokoškoláci, ti, kteří tenkrát studovali a opravdu se drželi na ty zkoušky a museli to zvládnout, tak to je tak trochu výsměch, no. Protože ta honba za tím vysokým procentem absolvujících absolventů, a to vidíme třeba 90%+, jo, tak lidé si říkají, tak to je super, to je tak kvalitní, že oni mě na ty zkoušky dokonale připraví. Ne, to je marketing. To je jenom bohapustý marketing, aby ti lidé tam přišli, přinesli ty peníze, studovali právě tam, protože když si vezmeme třeba takovou univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, ta už je tím proslulá, že v podstatě i ten, kdo měl problém udělat maturitu, tak tam studuje velmi kvalitně, velmi dobře v uvozovkách a je tam za hvězdu v podstatě. Jo. Mám to, než bych to já absolvoval, ale znám se velmi blízce s člověkem, který tam opravdu to studium absolvoval a já jsem se chvílema musel smát prostě nad tím, jaké věci tam řešili. Jo. To opravdu středoškolák dá levou zadní. No, ale je to potom vzdělanec, má BC a mají si všichni před ním sednout na zadek, jak se říká. No,
takže... no tam je přece v té Bratislavě ještě jiná univerzita, takzvaná panevropská, a tu zakládali lidi z bývalého Sboru národní bezpečnosti, to znamená, že měli pouze policejní vzdělání. Dodnes ani Česká policejní akademie netuší, kdo všechno vůbec tohleto absolvoval, ale taky nikdo netuší, kolik těchto absolventů dostalo titul JUDr. A hlásili se třeba potom na advokáta. A pověstný třeba z téhle těch škol je pověstný podvodník pracující u hasičů a řídící tam personalistiku, nějaký František Vavera, syn prokurátora pronásledujících politické vězně v Českých Budějovicích. Teďka je v trestním řízení, ale stále se to nějak vleče, protože zřejmě asi soudruh František Vavera ví na mnoho lidí příliš moc hodně. Ostatně on taky jednu dobu vedl i archívy na ministerstvu vnitra. To znamená, že tam mohl leckoho najít a teďka drží a drží a drží. Jinak, ať se vrátím k té škole, jak jsem před chvíličkou říkal, ohledně té, co to tam mají, tu učitelku takovou divokou, tak ta škola tu školu koupila nějaká bakalářka Marta Truhlářová v bytem Blansko Horní 139, to je jako nabyvatelka podle smlouvy, která je součástí obchodního rejstříku, a tam ona právě přebírala v dobrovolném, to mi to předal, prodal teda ten RSDR William Tonkovič. Těžko říct, odkud vlastně Tonkovič je původem, jestli ze Sovětského svazu, nebo kde k tomu přišel, k tomuhle tomu jménu, ale v každém případě bylo to prodáno za 8 milionů, s tím, že 1 600 000 bylo dodáno hned, a potom v dalších splátkách o nich 50 000 na dalších 10 let tam to splácí. Takže v podstatě, jestliže on se rozhodl, že to je dobrá pokračovatelka, tento člověk, který je opravdu známý komunistický zločinec a aktivní spolupodílník na zločinech komunismu, a jestliže řekne, že Marta Truhlářová potom záhadně má sice i bakalář, teda z bakaláře přišla na magistra, ale ani bakalářská, ani magisterská práce se nedá najít. Akorát to, že dělala tu školu tu samou, co dělal Šlachta.
Jo, já jsem si uvědomil teďko, že vlastně jak nám zavolali Luboš s Marianem, tak jsme nedokončili to blahopřání Naděždám. Já jsem právě chtěl říci, že Naděžda je to jméno, které cítím tak jako z toho východu. A já jsem znal Naděždu, jednu kamarádku takovou, a ona opravdu původem byla, měla rodinu kdesi z té Rusy, ale pak jsem poznal ještě jednu Naděždu, statečnou ženu, která, Naděžda Mikulášková, která přeložila Bílou knihu vlastně o tom, co se dělo na Ukrajině, jaká zvěrstva tam probíhala. Byla to kniha napsaná podle autentických zážitků a příběhů těch lidí, kteří tam prožívali ten Majdan a pochopitelně všechno potom, kdy se tam normální náckové a hledaní teroristé chopili moci a ozbrojili se a začali tam dělat pořádek, takzvaně násilím, a to už všechno je právě v těch knihách. Takže já, na to nezapomeneme. Naděždám přejeme k dnešnímu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vás přijdou vám popřát, políbit a obejmout. No a vy, co znáte nějakou Naděždu, nezapomeňte jí dneska popřát, protože dneska Naděždy slaví svůj svátek, slaví 20 192 Naděždy, tak jenom abychom to nezamluvili, abychom Naděždám neopomenuli popřát. Mám tady, Karle, změníme trošku téma, protože zase se to trochu váže, jo. Já tady vidím třeba video na našich stránkách nebo stránkách Volného bloku, jo, vidím. Magistr Lubomír Volný, jaké má poselství k volbám? A teď. Volební lídr Volného bloku. Je Lubomír Volný rváč, rebel nebo nositel naděje? Za jak trnitou považuje cestu ke svobodě a jakou naději přináší všem, kteří volí Volný blok? Takže to je jenom taková ukázka toho, že Lubomír je bojovník, kterého různí lidé různě navnímávají. Nicméně vyšel článek jednak tedy o tom, co se dělo ve sněmovně. To znamená, je to velmi rychle na webu www.volnyblok.cz a máme tady, teď nevím, jestli to tady trefím, ale někde jsem měl právě příspěvek o Babišovi. To je jedno, já to vemu z hlavy jenom tak, co jsem chytil. Tak je připravená do tisku jakási brožura od zdravotních pojišťoven, která má být distribuována občanům České republiky, konkrétně třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna. Je to projekt asi za 15 milionů korun a na titulní straně je vyfocený premiér Andrej Bureš Babiš, který tam pochopitelně si odehrává svoji volební nějakou záležitost, čili 15 milionů z prostředků obyvatel této země si použilo ANO na volební kampaň, proti které se pochopitelně postavily sněmovní strany, protože v tomto případě byly vynechány. Karle, jak se dá hodnotit, já nevím, měsíc ani ne, někde, když to má vyjít, tak 14 dnů před volbama, že vyjde brožura, kterou vydává státní instituce, Všeobecná zdravotní pojišťovna, na které, budou to i další pojišťovny, ale konkrétně jde o tuto pojišťovnu, na které tedy je vyfocen současný premiér, velice kontroverzní osobnost, která v podstatě, kdyby neměla imunitu, tak už je ve vězení a vlastně hraje na notu takhle krátce před volbama za peníze daňových poplatníků. Ono, my už jsme se tady bavili o tom, že je dobře, že stát přidává seniorům, ale zároveň pochopitelně jsou to peníze, kterými si kupuje voličské hlasy. No a toto už je opravdu jako hodně tvrdá PR záležitost, marketingová záležitost před volbama. Je to zneužití v podstatě těch prostředků, které jsou obyvatel této země. To nejsou peníze státu, nejsou to peníze Babiše, nejsou to peníze ani hnutí ANO. Jsou to peníze, které si tady skládají obyvatelé této země na potřebné služby, které má stát efektivně bez rozkrádání a dalších úmyslů. Hlavně v tom modelu nebo v tom módu dobrého hospodáře, tak má užívat k naplnění služeb obyvatelstvu. Jak se dá toto charakterizovat?
No v podstatě tohle to by šlo použít jako úplatek vlastně od těch pojišťoven, aby dostávali více peněz ze státního rozpočtu na svoji činnost. Já jsem byl třeba včera v Praze na konferenci zdravotnictví 2022, kde vystupoval jak Babiš, tak i Adam Vojtěch. A Babiš řekl, že tuto knížku po tom, co se takhle ozvali proti té knížce, takže vyjde až týden po volbách. Mezitím si nevím, kolik se dostalo jí ven nebo nedostalo ven, ale nejenom, že to zneužití, teda jestli je opravdu jde o peníze pojišťoven a pojistitelů, tak v podstatě potom by měla zasáhnout sněmovna, protože ta kontroluje hospodaření ze zákona, kontroluje hospodaření zdravotních pojišťoven. Ale je tady ještě podobný případ, jiný, nejenom tady to, co jste teďka řekl o té knížce. Mnohem rafinovaněji to udělali čeští piráti, zakladatelé z uskupení Piráti Stán, kteří počátkem srpna měl premiéru film Zákon lásky. Je to celovečerní dokument. No a v tom dokumentu více jak polovina toho filmu je vychvalování politiky Pirátů. Českých, ne moravských, ale českých Pirátů, zakladatelů Pirátistánu. Ale tento film byl sponzorsky zaplacen Českou televizí, to znamená, že penězmi, které ze zákona jsou povinni platit všichni držitelé televizního přijímače. Takže oni povinně ze zákona zaplatí reklamu, předvolební reklamu Pirátům, která už běží v kinech. Říkám, najděte si, když tak si to případně stáhněte. Film se jmenuje Zákon lásky a je to v souvislosti s průběhem různých těch schvalování jako kolem manželství stejnopohlavních párů. Takže film jako takový dokumentuje super kvalitu Pirátů, zakladatelů Pirátistánu. Ale zároveň taky dehonestuje ostatní poslance a poslankyně ze sněmovny, kteří nevyhovují Pirátům. A všecko, opakují, všecko zaplaceno z našich povinně ze zákona placených televizních poplatků. Myslím, že tohle je jeden z důvodů, že by měl i ten Dvořák letět okamžitě. Akorát prostě víme, co za jaké dárečky oni jsou schopni spíše vyhodit nezákonným způsobem poslance volno ze sněmovny, než by zasáhli proti demonstrantům, kteří propagují, používají na Staroměstském náměstí nacistické symboly.
No, teď jsi odpověděl na tu otázku, proč Jakub Michálek byl tak chytrej a odsoudil pochopitelně boj za svobodu Lubomíra Volného dnes ve sněmovně. Teď je to evidentní, protože Lipovská poukázala na rozkrádání peněz tohoto typu, kdy se tady vynakládají veřejné prostředky na pěstování nějakého kultu pro nějakou menšinu. Tečka, takhle bych to pojmenoval. Takže na to se použijí prostředky České televize. Dále Okamura, ten tam dostává svůj prostor, takže ten je taky v pohodě. Pak velký kritik České televize Jaromír Soukup na Barandově, tak nakonec se ukáže, že tam je smlouva, která je velmi příznivá a je to další vyvádění peněz, to znamená, že ten jakýsi ta oponentura a jakási až nevraživost vůči České televizi Jaromíra Soukupa. To byl jen krycí manévr na to, aby se veřejnost nezajímala o to, jak společně s Dvořákem Jaromír Soukup rozkrádá veřejné finance. No, můžeme si vzít jednu stranu po druhé. Všichni v tom mají smočený rypáky a pak se nemůžeme divit, že probíhá ve sněmovně to, co probíhá, a že Hanka Lipovská, jako jediná, která v té radě opravdu pracuje pro zájmy občanů, jejichž zájmy tam má hájit, tak jediná poukazuje na to, že se tady hospodaří tak, jak se hospodaří, a prostě nakopla tu mafiánskou metodiku, to modus operandi, který tam mají. No a proto musí odejít. No, to jsou pořád dokola stejné věci. No. Karle, žijeme v jakémsi Absurdistánu a...
No, já ti ještě doplním ten Absurdistán. Já jsem teďka našel v tom článku, že k vyvádění poslance Volného se na Twitteru vyjádřil poslanec ODS Pavel Žáček těmito slovy. Nácek se snažil o degradaci celé dolní komory. Takhle to dopadlo, musela zasahovat ochranka, nezapomeňme ovšem, kdo ho stvořil. Mně tam sedne velice to slovo nácek, protože o Pavlu Žáčkovi je velice dobře známo, že on studoval, se dostal na žurnalistiku na základě doporučení okresního výboru komunistické strany Československa z Nymburka a středočeského krajského národního výboru. A i Ištván Lekon v editoriálu to bylo k 17. listopadu 2007, připomenul, že Žáček byl kandidátem po dostudování žurnalistiky, kandidátem pro UVKSČ. To znamená, že tady on použil slovo nácek, ale ve skutečnosti stačí si připomenout pověstnou báseň Lubomíra Feldeka, kde on použil slova i objal sa estebák SSákom. Je to jednoznačné.
Tak vy jste tady už xkrát vysvětlovali tu genezi těch práskačů, kteří v podstatě za té monarchie byli donašeči, pak pochopitelně přišla první republika, okamžitě se stali donašeči prvorepublikových různých složek, no pak přišel protektorát, okamžitě se stali donašeči gestapa, pak pochopitelně po válce tak si navlíkli, jako první si navlíkli tito lidé, ty pásky, a vykonávali ty procesy a řízení společnosti, to byly ty výbory obnovy, nebo jak si říkali. No a potom, když Klement Gottwald se ujal se svojí grupou jaksi řízení země, tak se z nich stali a zase pokračovali v té udavačské jízdě, protože jednou udavač, navždy udavač, jednou slouží, navždy slouží. To ani není o tom, že by chtěli ti lidé, ale zkrátka dobře, jsou vedeni. A tak, jak jsi to řekl, když vznikla STB, tak vznikala na principu toho, kdo odešel z té pankráce jako spolupracovník, který potom donášel. Tito lidé byli vydíratelní, tito lidé byli k tomu ochotní, tito lidé, někteří byli vydíraní, někteří byli jenom v té pozici, že mohli někomu ublížit, tak jim to dělalo dobře, měli pocit rozhodování o druhých, měli pocit, že jsou to oni, kteří dělají pořádek v té společnosti. Těch motivů jakoby u těch lidí je celá řada, ale kdokoliv z nich by řekl, já už v tom pokračovat nechci, tak nastoupilo pochopitelně jednoduché, no tak my to zveřejníme. Čili proto ti lidé, když jednou vstoupí do té vody, už z ní nikdy nevystoupí. A zase ty složky, které používají tyto udavače, práskače, donašeče, tuhletu špínu, tak ti pochopitelně mají jednodušší oživit to, co už jednou tady bylo, než si budovat, dejme tomu, nové kádry. Ono to budování nových kádrů probíhalo vždycky, ale je to složitější a je to zdlouhavější, než pracovat s tím, že už tady prostě za císaře pána bylo mrak udavačů, kteří byli ochotni zkazit, zničit životy lidí okolo sebe jenom proto, že prostě byli tak nastaveni. Čili, no, ty chtěl Karel k tomu něco?
Ne, pokračuji. Jako.
Takže to je taková sonda do toho všeho. Já jsem tady řekl, že Hana Lipovská zvedla dekl od té žumpy a vynesla na světlo některé ty zásady, které jsou. Nevím, jestli sleduješ nebo nesleduješ, myslím, zásady, které jsou v hospodaření České televize, abych to dopověděl, které jsou rozhodně v rozporu se zákony této země. Mně se líbí, že když se pořádají, ať už je to slovem, nebo obrazem, nebo písmem, jakákoliv vyjádření volného bloku těch osobností, těch lidí, že to není prostě nějaké plácání prknem o hladinu rybníka, aby byly co největší kruhy, že to není mlácení prázdné slámy typu, no pokud my se dostaneme do sněmovny a bude nám umožněno, tak my za vás budeme bojovat, my vyřešíme všechno to špatné, co vás teď sužuje, a my to tady dáme do pořádku a my zabráníme rozkrádání republiky. Mě by zajímalo, jak. Mě by tyhle ty prázdný hesla, který tady kde kdo žvejká, mě by fakt zajímaly ty jejich plány. Piráti se vyjádřili. Piráti v podstatě chtějí lidem sebrat majetek a chtějí ho udělat sdílený a chtějí to udělat tak, že aby to nebylo tak násilné, jako že přijede nějaký komando, který někomu sebere auto, dá ho do správy nějaké společnosti, která bude patřit pirátům, a lidé, kdo budou chtít užívat, tak budou platit za nájmy na tu dobu, kdy to budou užívat. Tak aby to nebylo takhle drsné, tak oni to udělají tak, že extrémním způsobem majetky zatíží daní tak, aby se lidé buď těch majetků zbavili v předstihu, aby je nevyčerpávali finančně, anebo aby ty majetky propadly v rámci exekučních řízení, aby propadly těm firmám, které pochopně budou pirátů a této sebranky. Takže to je...
Petře, ještě si zapomněl ještě důležitou věc, že piráti mají zájem o zrušení Benešových dekretů. To znamená, ve všech oblastech, kde byly německé majetky, ať to je jsou západní Čechy, nebo tady okolí Jeseníku a okresy Šumberk a podobně, tak tam všude, jestliže zvítězí piráti a se svým piráty stánem, tak budou chtějí vracet majetky Němcům, zrušit Benešovy dekrety. Ono se třeba někdo, komu místnímu se může říct, zdát, ano, soused má barák po Němcích, kdežto já ne, ten je můj, ten mi zůstane. Omyl. Do toho baráku po Němcích vám tam Němci nastěhují uprchlíky a tyto uprchlíci budou nynější vaši sousedé. Ale jenom do té doby, než vás otamať zlikviduje i třeba i fyzicky, tak jak jsou zvyklí ze svých zemí odstraňovat sousedy.
Ono, Karle, ty jsi to zase pojmenoval surově, jo? Ty to musíš jakoby, musíš to trošku učesat. To nebudou uprchlíci, pozor, to budou občané Evropské unie, kteří sice přišli do Evropské unie jako uprchlíci, ale byli legalizováni jako občané Evropské unie a mají to právo na to, co jsi řekl. To znamená, my tady se můžeme nahoru dolů bavit o tom, že tady zabráníme ilegální migraci, ale žádná ilegální migrace nebude. Ten pojem bude zprovozený ze světa právě tím, že už budou jenom legální občané Evropské unie. Protože oni přijdou do Německa nebo do Francie, oni je tam zlegalizují a pak je posadí na vlak a odvezou je do Čech, protože tady prostě Lejnová zavede sociální poměry, které my budeme platit, aby oni se tu měli dobře. Na úkor původního obyvatelstva. Takhle je to vymyšleno. Čili to, že Babiš tady vykřikuje, že ilegální migrace, to jako on tomu zabrání, no on už ví, že to je dávno vyřešený ten úkol, protože žádná ilegální migrace nebude.
Pouze to budou nigerijští Němci a podobně, tak nějak.
Ano, třeba, ano, tak hele, když jedeš v létě do Bulharska, tak můžeš na hranicích skejsnout klidně 12 hodin, protože na těch hranicích se odbavují Turci, kteří přes Bulharsko jedou do Turecka, a ty Turci jsou rozseti po Francii, Německu, Rakousku. Těch Turků tam, já odhaduji asi 100 milionů, takto rozesetých, a oni se na to léto se vrací, prostě jedou za těma svýma rodinama. Ten migrační proces bude mnohem brutálnější a bude to samé. Prostě oni přijedou na bárce do Evropské unie. Bárky, to je organizovaný kšeft, to víme, my jsme všechno probírali. Přivezou je do té Evropské unie, budou přivítáni, dostanou dokumenty, nikdo nebude zkoumat, kdo je kdo, prostě tady je přijmou, udělají z nich občany Evropské unie, no a Evropská unie se o ně bude muset postarat. Pochopitelně tak, že oni mají nároky a nemají povinnosti. Zatímco ostatní původní obyvatelstvo má zejména povinnosti a těch práv a nároků mají čím dál tím méně, protože Evropská unie jim je odstraňuje. To je důvod, proč už nelze setrvat v Evropské unii, protože ta Evropská unie likviduje evropské státy. Je to proces, je to programová záležitost a proto Volný blok prostě řekl jednoznačně, v co nejkratší době vystoupíme z Evropské unie. Jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv způsobem to bude nejschudnější, tak je potřeba rychle vystoupit. Protože když vystoupíme, tak nebudeme muset přijímat tyhle ty nigerijské Evropany. Jo? Třeba.
No, tam je spíše taky ještě to, že nejde jenom o to přijímání či nepřijímání, ale velice krásně to vyřešili Dánové, takže k Dánsku se přidat, že všichni ti, co nejsou z evropského původu, tak je posílat do Rodezie a tam do Rwandy. A tam počkají na vyřízení z všech jednoduchých věcí. A my můžeme přispět maximálně tím, že tam pošleme všechny neziskovky, které se chtějí starat o migranty a uprchlíky, a tím tam jdou pomoci do té Rwandy. Nejeden dlouhší způsob. Protože jinak já třeba vím, že vedení Moravských Slezských Pirátů posílalo výzvu poslancům, aby do ústavy dali zákaz vstupu migrantů, zákaz splacení evropských dluhů a zrušení článku, který v ústavě, který upřednostňuje nesmysly nikým nevolených úředníků z Bruselu před našimi legálními zákony. No vůbec nikdo nic takového nenavrhl. Což ukazuje taky samo o sobě, že je to v podstatě pouze hra za naše peníze a na náš úkor.
Ale Karle, já bych řekl, že ty uprchlíky není potřeba posílat do Rwandy. Ty uprchlíky je potřeba poslat do jejich vlastní země, tam je potřeba poslat ty neziskovky, ať se jim věnujou na jejich rodné hroudě, a pak je potřeba, aby ty země, které vysály tyhle ty lokality, na jejichž území měly svoje kolonie, tak ať teď jim tyto země vrátí svojí péčí o rozvoj té společnosti, tak ať jim to vrátí, ať nás do toho netahají. Jako, ono ten princip je totiž úplně jednoduchý. Když si odmyslíme Coudenhove Kalergiho plány a Orwellovské plány, tak ta věc stojí tak, že se tady argumentuje, že ten svět, ze kterého oni přichází, je nešťastný, protože my jsme jako kdyby žili na jejich úkor. To je taková ta vlna, na které se tady jede. Ale my, Československo, my jsme nebyli ti, kteří jsme tam měli ty kolonie přeci. Takže jestli někdo cítí odpovědnost za zanedbání těchto regionů, jestli někdo cítí jakoby zodpovědnost za to, že někdo je tam vysával a že někdo je tam zneužíval a že někdo je tam využíval pro svůj vlastní prospěch a svůj vlastní rozvoj, no tak ať se to pojmenuje ten problém, že tedy to není kolektivní zodpovědnost Evropské unie, ale že to je pouze zodpovědnost některých zemí v Evropské unii a není důvodu, proč my bychom na tento společný problém měli přispívat a nebo dokonce jakkoliv ho řešit. Protože solidarita je hezká věc, ale my nejsme schopni se solidárně postarat o naše potřebné. My tady máme v naší zemi obrovské množství lidí, ať jsou to děti, nebo ať jsou to seniori, nebo ať jsou to lidé, kteří prostě mají nějaký svůj handicap, který jim neumožňuje plnohodnotně se o sebe postarat, protože mají určité limity a nemají plný rozsah možností jako druzí, tak tito lidé musí být zabezpečení a o tyto lidi se my v první řadě musíme postarat. A až budeme mít tento problém vyřešený a budeme mít tady přetlak peněz na sociální služby, tak pak se můžeme rozhlédnout, jestli někdo někde nepotřebuje nějakou efektivní pomoc. No a pak se můžeme bavit o tom, jakým způsobem tu pomoc budeme konat. Protože my nemáme žádnou povinnost vůči lokalitám, které jsme zrujnovali, splundrovali, vysáli a na jejich úkor jsme si udělali vysokou životní úroveň. My takové lokality nemáme, protože my jsme tady tou obětí, která byla splundrována, vysáta a je degenerována jenom proto, protože se nehodíme Evropské unii jako lokalita z mozky, ale máme být jenom lokalita s těma rukama, které za mrzký peníz v montovnách tady budou zabezpečovat servis pro blahobyt těch, kteří jsou v té dvourychlostní Evropě v té první VIP zóně. a komu se to nelíbí, tak půjde z kola ven. Toto je současná realita, takhle to tady stojí. A proto se dějou věci, které se dějou v té sněmovně. Protože když tam přijde někdo, kdo na tohle začne poukazovat, kdo to, do toho začne házet vídle a začne do toho soukolí, které je relativně dobře seřízeno, protože na něm bylo dlouhodobě pracováno, začne do toho sypat písek a začne na to poukazovat a začne říkat, pojďme se nejdřív postarat o ty, vůči kterým máme tu povinnost, tak je to špatně. To jsou všechno tyto důsledky. A rozkrádání peněz, tak jsme to řekli, Piráti si tady za peníze občanů natočí film, ve kterém propagují něco, co je záležitostí úzké skupiny lidí, nějaké menšiny. Pokud nějaká menšina cítí potřebu nemilovat se s ženou, ale je potřeba se jako chlap milovat s chlapem, anebo žena milovat se s ženou, tak prosím, ať to dělají. Ale ať to dělají v soukromí, ať nás do toho netahají. Protože my většina to máme zařízeno jinak. A my většina nejsme k vůči nim intolerantní. My nejsme ti, kteří vůči nim projevujeme nenávist. Ale oni jsou agresivní vůči nám, protože oni nám podsouvají svoje vidění světa. My říkáme, tak jako my si za svými dveřmi děláme to, co považujeme za správné, vy si to dělíte také za svými dveřmi. Ale neučte naše děti tomu, že tatínek a maminka je špatně, protože nejlepší je tatínek, tatínek, nebo maminka, maminka, pomlčka, rodič jedna, rodič dvě. Tak toto si nechte pro sebe. Toto si nechte, a protože toto říkáte, tak nemáte ani důvodně opodstatněný jakýkoliv zájem, abyste vychovávali děti. Protože vy vychováte zase člověka, který nebude mít vzor maminka, maminka, tatínek, ale budete mít vzor rodič jedna, rodič dvě. A že je úplně normální, když dva chlapy se snaží udělat rodinu.
No, já mám spíše podezření, že když si spočítám, které politické strany toto propagovaly, a vezmu-li k tomu to, které politické strany propagovaly vstup migrantů do naší země, tak mi to připadá, že jsou to úplně ty též strany a teoreticky, jestliže občan vykoná něco v rámci svého náboženského přesvědčení, tudíž dejme tomu, že zavraždí lidi, kteří nejsou v souladu s Koránem, no tak potom jako to není trestný čin, by mohlo být u soudu posouzeno. Takže teoreticky oni vlastně mohou taky umožnit to, že tito migranti si vytvoří prostory pro své bydlení právě na úkor tady těchto menšin, které jsou nyní propagovány, stejně jako za totality horníci, kde se říkalo, kdo je horník, kdo je horník.
Ne. My jsme horníci a kdo je víc.
Přesně tak, ano. A to samé bude teďka u tady tohohle toho uskupení, této skupiny lidí.
No akorát, že ty horníci pochopitelně pracovali a přinášeli užitek pro ostatní lidi. Zatímco tito budou spíš v té formě darmožroutů, který budou mít spoustu nároků a spoustu práv, jakoby, jo. Protože to není jenom o těch, kteří sem přijdou, ale to je o těch, kteří je budou následovat, protože ta legislativa to umožňuje, aby se kompletovaly ty rodiny. Já se prostě, a teď zase, jo, jsou tady takový ty lidi, kteří jako říkají, no ale když tady odtaď emigrovali jakoby lidi na západ, taky je na tom západě přijmuli a tak taky je nevyhodili. Tak já bych těm lidem chtěl odpovědět, aby se laskavě spojili s někým, kdo si tím procesem po emigraci na tom západě, kdo si tím prošel. Protože já mám spoustu známých, kteří ten proces absolvovali. A někteří se dokonce vrátili. My jsme měli pořád Švejnár, nebo tak nějak se jmenoval. Je to náš fyzik a chemik. teď mu nechci komolit jméno, ale měl jsem s ním rozhovor, který v podstatě jakoby měl našlápnuto k tomu, protože řídil, nebo měl nabídku do velké firmy, aby tam šéfoval ve Švédsku. A v podstatě byl už v nějakém tom rozpoložení, že tedy tam zůstanou s manželkou a nakonec se vrátil. A to byl člověk, který prostě měl hodně našlápnuto. Vzpomeňme si, Karel Gott měl taky s kapelou nabídku, aby zůstali venku. Jo, a to jsou, ale pozor, to jsou lidi, kteří byli v pozicích. Nakonec Valda Matuška, když odešel, tak taky jako vyprávěl, jak, tam, jak mu naslibovali, že tady budeš mít ráj a toto, a pak chodil s Benžem v podstatě a hrál po klubech, aby se uživili s rodinou. Ale pro něj to bylo prostě nějaký vytoužený. Spousta lidí odešla, byla tam v nějakém táboře, museli se naučit řeč, museli se naučit jazyk, prošli nějakým prozkoušením. Byl to proces, na základě kterého byli začleněni do té společnosti. A oni byli v roli těch žadatelů, těch v předkolonu, kteří požadovali, aby tedy, protože tam byl klasifikovaný jako politický azyl, tak aby se dostali díky tomu politickému azylu, aby se mohli zařadit do té společnosti. Vůbec se tam s nima nikdo nemazlil. A jenom proto, že byli velice třeba erudovanými odborníky, nebo byli to lidé, kteří prostě to kutilství, to řemeslo v nás je, tak se tam uchytili. Kdyby to byli takový nýmandi, který neumějí nic a jenom přišli s nataženou rukou, tak by je okamžitě házeli přes plot zpátky. To si musí každý uvědomit. Takže nelze srovnávat emigraci, dejme tomu po době normalizační, nebo v době normalizace, nebo emigraci, dejme tomu po 48. Nelze srovnávat s tím, co se tady jako teďko se snaží někteří nám tady vnutit. Píše tady Václav, jo, náš posluchač. Já jsem ten proces absolvoval, Petře, a vydalo by to na trilogii. Čili vůbec to nebylo jednoduché. A kdo se uchytil, ten se uchytil, spousta lidí se vrátilo. Já jsem mluvil se spoustou lidí, kteří tam zůstali a říkali, tak jako my jsme pořád koukali za ten plot, že tráva tam je zelenější, ale až tak zelenější nebyla. A když byla zelenější, tak ale za velkých nároků a bylo to o plnění nějakého schématu lidí, strukturování té společnosti. A nebylo to o tom, že tady dělník si nejenom, že má vlastní byt, ale že si ještě pořídil chalupu, měl auto, na který sice třeba čekal nebo dlouho šetřil a měl vlastní auto, jezdil třeba do práce autem. To prostě na tom západě ten dělník si v životě nemohl dovolit, protože ta společnost, která byla rozkastovaná, tak prostě to neumožňovala. A tak dál, a tak dál. To jsou opravdu věci, o kterých by se dalo dlouze hovořit, ale to vůbec není ta migrace, imigrace nebo emigrace, o které se tady dneska bavíme. Dneska to je úplně jiný rámec, to s tím nemá vůbec nic společného. Takže je potřeba to odlišovat. Dneska se jedná jenom o tom ukončit existenci původních evropských národů, nahradit ji obyvatelstvem z lokalit, které jsou buď záměrně pod nějakým válečným konfliktem, nebo záměrně jim je slibováno, že tady bude lépe a tak podobně. Takže je to zesnulý senát, myslím, že byl senátor, teď nevím, a určitě to byl docent Rajko Doleček.
Ano, nevím, jestli byl, ale vím, že my ve sněmovně byl, myslím, poslanec, mám ten dojem.
Ne, nebyl, já si myslím, že byl senátor, ale to je jedno. Tak jako tak, Rajko Doleček byl původem ze Srbska. Já jsem ho zažil jednou v takové osobní pěkné věci. Rajko Doleček, kdo si ho pamatuje, tak to byl ten, jak byl ten vtip, mám či nemám vzít si ještě jeden v Doleček, co by tomu řekl docent Rajko Doleček. Protože Rajko Doleček byl celoživotní vyznavač zdravého životního stylu. A Rejko Doleček říkal a nazval celou tuhle tu záležitost, že to je válka děloh. Prostě sem přijdou ty rodiny, tady se rozmnožej, tady se ještě rozšířej a vytlačej původní obyvatelstvo. Ale pozor, až toto se stane, až toto nastane, tak i oni budou zlikvidováni, protože se stanou nežádoucími elementy. Oni pouze mají vykonat tu špinavou práci pro ty zadavatele a organizátory tohoto projektu. Čili tak bych to nějak pojmenoval, jestli chceš, Karle, k tomu zareagovat.
No jenom, že ten Doleček nebyl ani ve sněmovně, ani v Senátu, podporoval Občanské fórum v Ostravě a potom dostal teda až in memoriam od Václava Havla, ne vlastně od Václava Havla, od Václava Jejda.
Ne, jako Doleček zemřel nedávno, to je asi tak tři roky ještě.
20. prosince 2017. A od Zemana dostal posmrtně in memoriam řád TEGM první třídy za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Takže nebyl poslancem, profesorem byl jako dlouhá léta a byl právě tím, který měl ty aktivity kolem hubnutí a vůbec jako nějakých těch, dneska bychom řekli, dobré stravy nebo teda zdravé stravy nebo něco takového.
Zdravého tomu, životního stylu, Karle.
Nebo zdravého životního stylu, nebo já nevím, jestli zdravotní styl, anebo strava, těžko říct.
On zavedl to heslo buď fit, jestli si vzpomínáš.
No já vím, že se to týkalo hlavně stravy, ale teďka lidi propagují i o, co on nedělal, hodně sportování. On, myslím, tady tohleto nedělal.
Ne, on právě ten pohyb taky. On dělal stravu a pohyb. Takové to cvičení spíš aerobního typu, čili žádné velké zátěže, žádné běhání 5 kilometrů ráno, 5 kilometrů večer. On vyloženě byl takový vyznavač pohybu na čerstvém vzduchu a kvalitní strava, pochopitelně vyvážená, to znamená, aby to nebylo jenom v obustech. Jo. Tak, takže já jsem s ním měl takovou krásnou příhodu, musím říct. Já jsem byl na jednom semináři v Poslanecké sněmovně. To dělala naše kamarádka Radka Zemanová Kopecká a tam jsem se právě sešel i s Jardou Foldinou, který se teda profiluje čím dál tím víc, pro mě dost nepříjemně. Jsem se ptal Foldiny, jak je možné, že prošel zákon o restitucích a jak to, že vlastně sněmovna, když ho poslouchám na tom semináři, který tam byl o té Jugoslávii, tak, že mluví způsobem, který vůbec neodpovídá tomu, jak sněmovna hlasuje, že jestli jich je tam takových víc, tak nechápu, jak tam můžou existovat. A on říkal, no tak kdyby třeba v Itálii se schvalovaly církevní restituce nebo ve Francii, tak tady ve sněmovní ulici hoří všechny auta a lidi tady bivakujou a prostě nedopustí to. No a já jsem dostal pár mailů. Tak já jsem Jardovi Foldinovi tohleto připomenul, když se schvalovaly ty neustále nouzové stavy, tak jsem mu psal, odvolal jsem se tady na ten náš rozhovor a požádal jsem ho, aby teda, když teďko dostane těch mailů hodně, ne těch pár, ale teďko dostane hodně mailů, tak jestli je důležitý, nebo jestli je podstatný, aby hořela sněmovní ulice, nebo jestli je schopen se jakoby postavit vůči tomu, co se tady odehrává. Jo? Je tady zneužíván jakýsi zvláštní hygienický stav k tomu, aby tady bylo terorizované obyvatelstvo. Jarda Foldina mi odepsal ve smyslu, že on na to není odborník a tak mi na to nemůže odpovědět. Jako. To je odpověď poslance prostě. Ale je zvláštní, že na spoustu jiných věcí je velký odborník. Jo. Ale na toto zrovna jaksi mu odbornost chyběla. No ale vrátím se k tomu, že na tom semináři byl právě i pan Rejko Doleček. A tam byl nějaký rautík a já jsem tam nadal nějaký koláček a on tak na mě koukal z chovývy a říkal, možná ještě zeleninu, že byste si tam mohl dát. Já jsem říkal, já vám musím, pane Dolečku, něco říct. Já jsem byl v Bulharsku a byla tam taková hostina, já jsem se upejpal a můj kolega mi říká, Petře, pořádně se najez, ať máš sílu odolat té obezitě. Jo. A on se tomu teda tak jako schovývavě usmál a on byl štíhlý vlastně až do svého pozdního věku a pořád byl takový jakoby rtuťovitý, jak na pružině. Takže to byl jako doleček, no, malá vzpomínka na něj. Karle, ty máš nějaký téma ještě, který si, protože já vím, že jsi měl hodně téma, tak abych ti aspoň na nějaký, aby ti zbyl čas, protože my jsme dneska hodně řešili aktuální věci z dneška.
No, tam to nevadí, že jsme řešili aktuální
věci. Jo, promiň, ty jsi byl dneska na snídani, to jsem se tě chtěl zeptat.
No, měl jsem tam být, ale bylo mě řečeno, že nikdo neodstoupil, ono totiž rozeslali pozvánky 500 lidí a míst bylo jenom 25, takže jsem se tam k tomu nedostal, ale teoreticky není problém, Petře, probrat věci, které jsem se jich tam chtěl zeptat, zajímat se o ně, protože...
No počkej, já to musím ale upřesnit, Karle, takže ty jsi se měl zúčastnit snídaně v rámci dnů NATO.
Já jsem se na to přihlásil, ale přihlásil jsem se na to pozdě, protože z těch 500 lidí, co jim poslali pozvánky, tak těch 25 se rychle naplnilo, že více nebyla kapacita. A právě ještě včera jsem s nima mluvil, těmi organizátory, jestli náhodou někdo třeba se odvolal nebo neodvolal, říká, no ještě za celou dobu, co to děláme, tak ještě se nám ani jednou nestalo, že by někdo to zrušil.
No protože se podávali koblihy a vodňanské kuře, to je jasný, ne?
To já nevím, to netuším. Nemohu, ale tak můžu se když tam někoho zeptat. Vím, že možná pan generál, že kdyby řekl, co tam bylo nebo nebylo.
Já ale si myslím, že spíš Karle šlo o to, že by si měl opravdu drzé otázky, jako správný drzý čert. Tak na co jsi si chtěl zeptat?
No první, co by mě zajímalo, tak je to, jakým způsobem vlastně se mě a na to máme vyrovnávat s tím, že jsme 20 let byli v uvozovkách na dobývačném výletě v Afganistánu a nakonec jsme museli rychle ten Afganistán, který jsme měli ve jménu na to dobývat, že jsme museli odtamať odejít a respektive jak se potom ti, co tam za naše peníze zahynuli a zároveň taky vedle toho, jak se k tomu postavit i z toho hlediska, že tady jsme vzali ty tlumočníky k nám, namísto toho, abychom je třeba dali do nějaké vedlejší země s podobným náboženstvím nebo blízkým tomu, to, co tam, který druh islámu, co tam v Afghánistánu je. Ale vedle toho, že třeba jeden z těch tlumočníků zastřelil svého vojáka, to byl myslím Procházka, se jmenoval, jestli to dobře pamatuju, takže jakým způsobem vlastně by se mělo na to a hlavně naše armáda prezentovat před veřejností. To byla jedna otázka, to mě zajímalo.
No promiň, ale ty máš drze otázky, to je jasné, ale také vyšlo na mainstreamu, že v podstatě ty tlumočníci, že jim to docela jde od ruky a že už docela obstojně umí česky. Jo, po nějaké té době, no. Tak jsou to dobří tlumočníci. Tak povídej.
Nevím, no. A potom druhá otázka, další, co mě zajímala, jakým způsobem vlastně chce na to vyřešit tu skutečnost, že sice bychom měli mít nějakou obranu, ale jestliže vzrůstá ve velkém podíl islámského obyvatelstva třeba ve Francii a v Německu, což jsou jedni z velkých agentů vojenských v NATO, do jaké míry lze očekávat, že nás vlastně tyto muslimské armády budou schopni nebo ochotny bránit před čímkoliv, co by nás mohlo ohrožovat, když my vlastně nemáme rádi ty islám fundamentalisty a různé muslimské vrahy. To, co třeba, dejme tomu teďka, jim neustále v nějakých obchodácích v Německu vybuchuje, nebo jsou lidi podřezáni, povodáni nějakými fanatiky. A třetí otázka, co mě zajímalo, jakým způsobem vlastně chce na to, co se brání. Teďka všichni chtějí kupovat různé zbraně, máme, myslím, kupovat nějaká děla z Francie a podobně. A přitom před pár měsíci skončila válka mezi Azerbajdžánem a Arménií a Azerbajdžánci jakoby šokovali Arménce tím, že to nebyla klasická válka vojáka používajícího nějakou techniku třeba k boji a to vojáka z obou dvou stran, ale z azerbajdžánské strany nebyli vojáci, ale byli drony. To znamená, že v podstatě proti těm vojákům útočil stroj, jakým způsobem vlastně tenhle ten typ války, kde není potřeba ani moc těch zbraní, protože to může být souboj těchto dronů, těchto strojů, jakým způsobem vlastně má reagovat na to a náklady na vyzbrojování na to pro případ typu války, který je vedený těmito drony, kdy tam někde, kde si kdo ví, kde nevidíte zemi, sedí někdo u počítače a řídí ten dron, který na dálku, který tam vykonává nějaká zvěrstva na území nepřítele. No a čtvrtá otázka, to jsem chtěl připomenout, taky podobný problém, jiný typ války, jakým způsobem na to s ním počítá, protože když byla první migrační vlna do Německa v roce 2015, tak tehdy německá tajná služba zjistila, že 85% těch, co tam přišli v rámci takzvané migrace, že to jsou muži ve věku 18 až 35 let, což je základní vojenská věková skupina. Takže vlastně ten stát nechá přijít nepřítele, který je bez zbraně, takže on se nemá jak proti čemu bránit. Toho nepřítele bez zbraně ubytuje, ošatí, nakrmí. A ten nepřítel, který ten stát obsadí tímto mírovým způsobem, tak on vlastně přijde ke státu, který není rozbitý válkou, všecko funguje, voda funguje, kanalizace, elektřina. Takže jakým způsobem vlastně proti tomuhle tomu novodobému typu války na to míní zasahovat nebo se bránit proti tomu obsazení, dobrovolné, námi umožněné obsazení našeho území. To jsou prostě otázky, u kterého nevíme, jak by vůbec na to reagoval.
Nevíme, jak by na to reagovalo. No Karle, já ti řeknu, že už je mi jasný, proč tě tam nepozvali. Jako i kdyby se tam objednalo 20 lidí a 5 židlí bylo prázdných, tak rozhodně někdo za volný blok, a nedej bože světnička za volný blok, tak nemá nárok, protože ty bys tam vznášel absolutně demagogické otázky tohoto typu. Nám připadají logické. No ale pro ně jsou demagogické, protože oni nejsou zvyklí na otevřenost v těch dotazech. Oni nejsou zvyklí na to, že někdo přemýšlí tímto způsobem a logicky vyvozuje. To znamená, mě by zajímaly ty odpovědi, opravdu by mě zajímaly ty odpovědi. Možná, jestli není cesta, že bys je poslal písemně ty otázky, že by tedy ti na ně bylo odpovězeno.
No já totiž, ono by to písemně sice šlo poslat, ale vezmu-li tam, kdo tam byl, tak z těch odborníků na tuto oblast, tak tam byl náměstek ministra obrany Landovský, ten možná, nevím, nedíval jsem se přesně na oblasti, kterým se na ministerstvu obrany věnuje. Potom tam byl místní byl člen braně bezpečnostního výboru sněmovny, ale tímto člověkem je místní primátor Zavířova, který ke svému titulu přišel tím, že obsal diplomovou práci. Tu diplomovou práci jeho i té osoby, od které to obsal, samozřejmě vlastním, aby by mě někdo chtěl napadat. Takže jestliže on je schopen obsat diplomovou práci, na to by mohl být Babišovým primátorem, protože to za ano, tak potom těžko lze uvažovat o tom, že by něco věděl k té armádě. Jediný, kdo by možná věděl, ale nevím, co všechno by k tomu řekl nebo neřekl, ale je známý generál Šedivý, který je teď tam ve výslužbě a učí, mám dojem, na Cevro institutu v Praze. Takže ten jediný asi by věděl možná nejlépe odpovědět na i tyhle ty věci, protože ač může být jakýkoliv odborník pan náměstek Landovský, tak přece jenom asi nemá tu bojovou zkušenost, nebo teda zkušenost z terénu, jako pan generál Šedivý.
Halo? Víš co, to je, jestli generál Šedivý, jestli by na to odpověděl nebo ne, hele, já nevím, ale já vím, kdo na to má řešení. Jo. Řešení na to má pochopitelně ve svém programu Volný blok. Protože z důvodů, které si tady uvedl, je v podstatě bezpředmětné a z mnoha dalších třeba to, že vlastně na rozdíl od té Varšavské smlouvy, která byl pakt o tom, že v podstatě kdokoliv z toho paktu bude napaden vnějším nepřítelem, tak mu ostatní se zavazují mu přijít na pomoc. Takhle ale smlouva v NATO nefunguje. NATO nikomu negarantuje, že pokud bude napaden vnějším nepřítelem, že mu přijde na pomoc. NATO spíš vyhledává, kde by mohl, pokud nějaký vnitřní nepřítel, respektive někdo, kdo odporuje té mafii, takže by jako ho přišli srovnat. To jo, ale NATO je prostě teroristická organizace. Tečka. Navíc NATO už dávno nemělo fungovat, existovat. Protože v té zakladatelské smlouvě NATO se píše, že NATO vzniká jako protiváha Varšavské smlouvy a ve chvíli, kdy Varšavská smlouva nebude existovat, tak NATO zaniká. To se ale nestalo, to znamená zatímco zanikla Varšavská smlouva ani ne tím, že by se státy nějak dohodly, že ji zruší, ale zanikla tím, že v podstatě se rozpadl ten blok, jehož toto byla obranná složka, tak NATO naopak pohltila, nebo pohltilo tyto státy. A NATO jediný cíl je vykonávat agresivní politiku amerického deep stateu a směřovat k tomu, aby dobili území Ruské federace, aby se zmocnili tamního surovinového bohatství, které tam je, a aby zprovodili ze světa toho Rusa, který vždycky, když svět se začal ubírat k nějaké opravdu svízelné situaci a spěl k zániku, tak ten Rus vždycky přispěchal a v podstatě z toho tu Evropu vysekal. Jo. O tom píše Dostojevský před 200 lety. Aby pak za to byl nenáviděn, protože je-li někdo takto silný, že si nakonec poradí s těmi, kdo tam dělají bordel v té Evropě, tak je potřeba se ho bát. A když se ho budeme bát, tak je potřeba do něj kopat, plivat na něj a tak dál. Čili jakoby existence NATO je z tohoto úhlu pohledu absolutně dneska nežádoucí, nemá existovat, protože zanikl nepřítel, vůči kterému to NATO vlastně bylo postaveno, a tak si NATO hledá jiného nepřítele, a to je dobývání těch různých území, kde je nafta nebo ropa, kde jsou nějaké litiové zásoby a podobně. Takže z NATO se stala dobyvačná, agresorská, teroristická organizace. No, Karle?
No, Petře, já mám trošičku v tomhle tom trošku jináčí pohled z toho důvodu, a to jsem kdysi i tady, myslím, u tebe říkal, že v podstatě my bychom, ten, kdo chce vyhrát volby, musí taky udržet to území, kde chce působit po těch volbách. To znamená, že nejde o to, jestli to je na to nebo nějaká jiná forma. Teďka jde o to, jakým způsobem my ubráníme naše území před, dejme tomu, třeba vstupem migrantů a podobně, nebo různé podobné jiné nepravosti, co jsou. Takže...
Jo, uběhly 2 hodiny, tak vytočíme Karla Světičku ještě jednou.
A teďka nevím, kdy se to přerušilo.
No, skončil si u toho, že je potřeba ubránit své území před třeba migranty a podobně.
No. A že teda, že tam je potřeba jednoduše najít řešení nejenom my, ale i jiné státy, třeba dejme tomu, jakým způsobem se kolektivně ubránit před těmi všemi nepravostmi a nebezpečími, protože ono, každý stát nemůže mít veškeré specializace, ale zároveň počítat s tím, že ta armáda třeba německá a francouzská může být muslimská. A tím pádem možná by stálo za to přepracovat mezinárodní dohody o tom, aby to byly opravdu záležitosti obrané před nepřítelem a ne vykonavatele nějakých výjezdů do světa, které v podstatě nesouvisí vyloženě s naší obranou nebo s našimi hodnotami, protože To se teďka ukázalo s tím Afganistánem, že vlastně to je 20 let dobrodružství, obrovské spousty miliard dolarů i korun promrhaných. A přitom jako z toho utek akorát spousta mrtvých a dalo by se říct spousty rozpačitosti, co to tam vlastně bylo nebo nebylo 20 let za činnost. Takže prostě jiná forma strategie spolupráce či nespolupráce prostě tak, aby ta obrana fungovala, protože ono sice na jedné straně lidi nadávají na Rusko, ale to Rusko má dost svých vlastních problémů, zvláště z důvodu alkoholismu a zároveň území od Uralu na východ ve velkém obsazují postupně Číňané. To znamená, že teoreticky oni budou mít sami své vlastní problémy, ale na druhé straně z hlediska globálního vůbec šíření všech různých ideí a zájmů po světě, tak v podstatě asi by bylo vícero zemí, které by uvažovaly nějaký podobným způsobem, ano, my chceme ubránit své území před nebezpečími a dejme tomu na tu a tu činnost můžeme uzavřít nějakou smlouvu o spojenectví nebo o vzájemné pomoci obou straně výhodnou a bezpečnou. Tolik asi k tomuhle tomu.
No tohle to není pochopitelně jakoby ústřední motiv toho programu, jak to má Volný blok, ale já na to zareaguju. Píše tady Jarda pochopitelně správně, že Varšavská smlouva vznikla v roce 55 a NATO v roce 1949. To jo, ale NATO vzniklo tedy ne jako protiváha původně Varšavské smlouvy, ale jako protiváha vojenských sil východního bloku a teprve potom, když to bylo uskupeno, uspořádáno do Varšavské smlouvy, tak pochopitelně přeneseně do Varšavské smlouvy. Takže takhle to potřeba asi vnímat, navnímávat. Ale já reaguju právě na to, že v té zakladatelské smlouvě NATO se přímo píše jakoby tady o tom, proto jsem to zmínil. No a teď se vrátím k tomu, co jsi řekl. My v první řadě potřebujeme armádu, která bude bránit naše území. Marek Obrtel, který kandiduje za Olomoucký kraj jako lídr kandidátky, tak se k tomu vyjádřil jak v Afghánistánu, tak i k této problematice jednoznačně. Pojmenoval to i Daniel Schwab, který myslím, že je kandidátem číslo 2 v Plzeňském kraji. Čili to je problematika, která stojí asi tak. Je potřeba mít nejdřív svoji silnou akceschopnou armádu a ta potom může jaksi uzavírat, nebo armáda ne, ale stát na základě toho může uzavírat nějaké úmluvy a dohody. Ten, kdo nemá armádu jakkoliv akceschopnou, tak jakou má vyjednávací pozici pro jakékoliv vyjednávání nějakých podmínek spolupráce? Kdo by s ním chtěl spolupracovat? Protože každý řekne, jako, co od nás chceš? Jako, jediné, co pro tebe můžeme my udělat, že bychom tě případně bránili. A co jsi schopný udělat pro nás ty? Vůbec nic, protože ty nejsi vůbec akceschopný. Takže ona ta věc má svoji posloupnost a je potřeba v tomto ohledu to vnímat, protože i ta vyjednávací pozice pochopitelně potom dostane svůj rozměr podle té akceschopnosti, protože my buď potom budeme mít s někým něco vyjednáno, nebo nebudeme mít s někým něco vyjednáno. Buď to potřebujeme, nebo nepotřebujeme. Vezměme si v historii, kolik tady bylo uzavřeno různých úmluv o neútočení nebo úmluv o podpoře, úmluv o spojenectví. Toto všechno vždycky vzalo za své ve chvíli, kdy byly upřednostněny nějaké mocenské zájmy. Mnichov, ten by nás měl hodně poučit. A hlavně pro ty, kteří křičí, že patříme na západ, tak hlavně pro ty z vás, kteří si pánové a dámy, jako tady hrnete z hrdla, že my patříme na západ, to je ten západ, který nás zradil. To myslíte tyhle ty, jakoby, a teď někdo řekne, no to bylo tenkrát. Jednou zradil, vždycky zradí. My pro ně jsme nebyli ani tenkrát partneři, nebudeme pro ně partnerama ani teď. Čili my se hlavně musíme spolehat sami na sebe, na branost našeho obyvatelstva, na to, aby lidé zpátky začali vnímat, že existují v každé době existují rizika napadení, rizika různých typů útoku, protože na rovinu, když bychom jako řekli, že někdy v březnu 2000 došlo k prvnímu napadení biologickou zbraní, tak napadení biologickou zbraní tato akceschopná vláda vyřešila tím, že požádala občany, aby si ušili roušky. No to je výsměch. Místo toho, aby teda, když je to tak zákeřné, místo toho, aby řekla lidem, tak my pro vás tady máme opravdu kvalitní ochrany, tady máte plynové masky, choďte v plynových maskách, aby vás to neskulilo, protože kdyby to byl opravdu vraždící nástroj, tak jak říkali, tak žádná rouška nikoho předtím neochránila. Takže toto je jenom jeden z ukázek toho, jak ten stát vlastně má propracovaný ten systém civilní ochrany, třeba civilní obrany. Jaká je branost obyvatelstva? Kdo dneska z mladých lidí umí pracovat s buzolou, umí pracovat s mapou? Všichni to mají v mobilu, když jim vypnou sítě, tak oni netrefí z města do města prostě, protože jsou úplně v háji. Když jim seberou možnost, aby si sedli na autobus, tak oni tam na kole nedojedou nebo pěšky nepřejdou les, aby vyšli tam, kde potřebujou. Protože nic neumějí. Jsou odkázáni a jsou v závislosti na technologiích, které když jim někdo vypne, tak jsou jak nazí v trní. Toto přeci není svrchovaný stát, toto není obyvatelstvo, které je schopné čelit nějakému útoku. Toto je obyvatelstvo vydané na pospas mocenským zájmům, korporátním zájmům, kohokoliv, ať je to Big Pharma, ať jsou to různé jiné korporátní zájmy. My jsme prostě tady jenom jako ovce, které je potřeba stříhat a když už nebudeme mít vlnu, tak nás prostě hodí na jatka. Tečka. Toto je naše pozice. A v této pozici nám tady bude někdo kázat a vykládat něco o svobodě, o demokracii, o principech, o tom, kam patříme. Vždyť to je výsměch. No Karle, jsme se rozhovořili tady já. Pomalu budeme končit. Pojď k tomu teda ještě něco závěrem.
No já jenom, že jsem ti ještě přeposlal jednu drobnost o tom, že skončila Ricinova kauza. A jsem zvědav, jestli teďka se příslušné orgány státu omluví tomu pracovníkovi kultury na ruské ambasádě, který byl vyhoštěn z důvodu toho, že se jednalo o Ricinovou kauzu. A naopak je zajímavé, že tuto falešnou Ricinovou kauzu Čučka z Koudelka, který šířil poplašnou zprávu a zároveň taky zapříčinil tím obrovské náklady a tím pádem škodu ze státního rozpočtu při hlídání těch tří politiků, že jednoduše toto se nějak zametlo pod koberec. Jak to, že to politici stávající třeba bojovníci od rychlých šípů zvaných Piráti stán nebo ano, nebojují proti tady tomu zvěstu, co se stalo, když si někdo objevil nějaké záležitosti kolem takzvané Ricinové kauzy a podobně. Dnesní i rozhlas celkem o tom přesně popisuje, co a jak, ale ticho klid po pěšině, omluva žádná a odpovědné osoby taky nenalezeny, které vyvolali tuto poplašnou zprávu a vůbec způsobili tuto rozsáhlou škodu. To je tak asi na závěr sice jiný, než bývá jindy, ale taky je to věc, která je potřeba, aby zazněla, aby vylezlo ven, že sice ty věci vyšetří po mnoha letech, případy třeba koncentrace politických vězňů dodnes nejsou vyšetřeny, co pomohl rozkrást Petr Toman, právník z Komise pro 17. vyšetřování události 17. listopadu, ale aspoň něco, ale že by aspoň slova omluvy, to ne. Slova vyvození odpovědnosti Čučka vůči Čučkaři Koudelkovi, taky ne. Takže kde to jsme? To je další důvod prostě, abychom se příště si dávali pozor, co a jak a tak dále.
No, teď řeknu, že přirovnáním rychlých šípů a pirátů si docela urazil pana Foglara. A
to se omlouvám.
Někteří posluchači tě za to nebudou mít rádi. ale asi si tím chtěl expresivně něco vyjádřit. Přátelé, náš pořad bude pomalu ale jistě končit, budeme předávat do studia v Kadani, které bude supportovat Vítka a vedoucího Kolotoče. No a na závěr si zahrajeme písničku. Takže Karle, já ti děkuji za ten dnešní pořad, děkuji pochopitelně v přenesem slova smyslu Lubošovi i Marianovi. No a jsem rád, že jsme dneska probrali nějaká zajímavá aktuální i jiná témata, no a že jsme se zase posunuli v otevření té žumpy o kousek dál. Takže Karle, díky ti moc, ahoj.
Měj se, ahoj, a taky se loučím s posluchači.
Výborně, takže já už se také rozloučím, protože Kadaň už je nachystaná, Martin taky, takže pomalu, ale jistě spějeme do finále zítra, tedy stárnutí je přežitek. No a v pondělí, jak už bývá zvykem, komentované čtení. Takže mějte se krásně, uslyšíme se zítra. No a pro teď se tady s vámi společně s Karlem Světničkou ze studia Midgard loučí. A dobrý poslech vám přeje jak jinak než Petr Václav.
Křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.